Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Je to presne tak, ako ste počuli. Začína sa naozaj hodina vlka. Takto 19. apríla a po dvojtýždňovej pauze, keďže vždy druhý piatok mesiace nevysielame túto reláciu, takže dvojtýždňovú pauzu sme si dali. A tentokrát teda musím naozaj hneď v úvode povedať, že vás nečaká žiadne nejaké to tematické prekvapenie, čo sa týka teda toho, o čom by sme sa mali dnes zhovárať, pretože tá téma je naozaj jasná v tejto chvíli a jediná možná. My sme si ju už vlastne plánovali, aj sme to spomínali, že si tú tému dáme, ale vždy tam niekde v úzadí je, keď sa o tom túto s mojím kolegom Vlčkom, ktorého samozrejme o malú chvíľku privítam, vždy keď sa o tej téme zhovárame niekde na začiatku týždňa, tak vždy tam ešte niekde je tak v pozadí, že no ale ak sa nič zásadnejšie neudeje. No, keď som dnes ráno zapol televízor, či čo vlastne televízor, som si otvoril internet a pozrel som si nejaké informácie, ktoré na mňa vyskočili hneď ráno, tak mi bolo jasné, že teda téma ostáva tá, ktorú sme si už teda avizovali na začiatku týždňa. No a čo som sa teda z tých všetkých článkov dnes dozvedel? No, že vraj Izrael v noci zaútočil na Irán. Som sa hneď teda strhol, že už sa to teda začalo. Ráno leteli k nám informácie o tom, že teda hneď skoro ráno, že teda Izrael zaútočil na Irán s tým, že malo ísť o odvetu za ten víkendový útok Iránu na Izrael, ktorý zase pre zmenu reagoval na to, že mu Irán zbombardoval ambasádu v Sýrii. No a s touto informáciou, že teda už Izrael reagoval vojensky, tak s týmito informáciami prišli americké televízne stanice ABC, CBS, CNN. A oni citovali predstaviteľov Spojených štátov amerických, ktorí to teda potvrdzovali, ale Bielý dom sa k situácii teda bezprostredne ešte ráno nevyjadroval. Tak samozrejme čítali sme ráno, že Izrael zaútočil Irán, okrem iného mal po týchto správach o výbuchoch prerušiť komerčné lety v niektorých teda častiach krajiny. A niekde, že v Isfaháne, v nejakom veľkom meste, mali sa ozvať výbuchy. No ale to boli také tie prvotné informácie, raňajšie, ale potom, ako vlastne išiel čas, tak sme sa dozvedeli, že ono je to vlastne celé trošku inak, začalo sa to tak vyjasňovať viacej. A dozvedeli sme sa potom vlastne o pár minút, o pár hodín neskôr, že tak ako to povedali samotné iránske médiá, že tie popreli tvrdenia o napadnutí krajiny zo zahraničia. Neexistujú žiadne správy o útoku zo zahraničia proti Isfahánu alebo inej časti Iránu, uviedla iránska tlačová agentúra s odvolaním sa na informované zdroje. Vyjadrili sa aj nejakí iránski predstavitelia pre denník The New York Times, ktorí povedali, že nejaký útok bol, ale že to teda boli iba menšie drony, ale že neprileteli zo zahraničia, ale že boli s najväčšou pravdepodobnosťou vypustené vo vnútrozemí Iránu a že teda vedia to podľa toho, lebo radarové systémy nezaznamenali vstup žiadnych lietadiel do iránskeho vzdušného priestoru. Agentúry informovali o troch explóziách, ako som už hovoril, ktoré bolo počuť v blízkosti letiska Isfahán a v 8. leteckej základni Shekari. Hovorca iránskej vesmírnej agentúry povedal, že niekoľko dronov bolo úspešne, teda zostrelených, a že teda, ako som už spomínal, lietali od infiltrátorov zvnútra krajiny. Nie zvonka. No. A to sú také tie informácie, s ktorými to dnes všetko nejak tak... Nie, že skončilo, však tie médiá o tom informujú, ale že by bol z toho teraz taký poplach, ako bol pred týždňom počas víkendu, keď teda útočil Irán, tak to ani náhodou. Takže celé je to v takom nejakom teraz, že vlastne ani nevieme, že čo sa stalo a či to už teda bola tá odveta Izraela, alebo nebola. Lebo Izrael tvrdil, že odvetu musí spraviť na základe zachovania si tváre a tak ďalej, že to si v žiadnom prípade Irán nemôže dovoliť to, čo predviedol cez víkend. Všetci okolo, a hlavne teda Spojené štáty, nejak tak ten Izrael sa snažili od tej odvetnej reakcie odhovoriť. No tak to vlastne nevieme, že čo sa stalo, je to, aké to je nebezpečné, nie je to nebezpečné, týmto sa to skončilo, bude to pokračovať. No, skrátka kopec otázok a nie len k tomu vlastne, čo sa udialo dnes, ale aj počas toho vlastne celého týždňa, v podstate ani nie od toho víkendu, keď útočil Irán, ale ešte predtým, keď vlastne začal Izrael všetko toto aktuálne dianie tým, že zbombardoval tú iránsku ambasádu v Sýrii, tak o tomto všetkom by sme sa mi dnes tuto s mojim kolegom Vlčkom radi pozhovárali, lebo ako som vravel, mali sme mi teraz dvojtýžňovú pauzu a tejto téme sme sa teda logicky venovať nemohli, takže máme veľa toho na rováši. Takže nebudem ja teda úvodnými rečami zbytočne zdržiavať, lebo ako som povedal, tá téma je samozrejme jasná a po dnešnom, takto by som to povedal, že aktualizačnom momente ani iná byť nemohla. Takže čo, dobrý večer vám samozrejme prajem ja z Banskobystrického štúdia od mikrofónu a spoza pultu Boris Koroni, ale podstatnejšia informácia je tá, že na Skype mám teda Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu KOSA. Dobrý večer, Vlčko, do Plzne.
Dobrý večer z Plzne do Banskej Bystrice, tady sem. Borisku, řekl to všechno v podstate. Ta záležitost okolo dnešního útoku a vůbec celá ta záležitost okolo odplat je velice zamotaná a zajímavá. Já nevím, jestli jsi byl dneska na KOSE, tam jsem vydal článek, aktuální článek Seymoura Hersche k celý té záležitosti toho předchozího iránského útoku na Izrael. Ještě se k tomu určitě dostaneme, takže a podle Seymoura Hersche to je jedno velké divadlo, jo, když to shrnu dopředu, ale dostaneme se k detailům. No ale nejdřív, než se do toho pustíme, tak bych měl pozdravit a především přivítat všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača a Hodiny Vlka zejména. Ať už jsou na zemi kouly kdekoliv, protože bez nich by tato relace neměla smysl. Snad je nebudeme nutit.
Tak presne, som rád, že si ich spomenul, lebo teda pozdravím ich a ja pripomeniem zároveň, že sa samozrejme môžu zapojiť do našej debatky. Mailovo na adrese studio@slobodnyvysielac.sk cez našu internetovú stránku, zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo potom prípadne možno aj telefonicky 048 381 0101. No ale ja som ti pred reláciou, keď sme sa tak zhovárali, ešte avizoval jednu vec, že pôjdeme my samozrejme k tejto téme, ani náhodou meniť nebudeme tému dnešného večera, ale predsa je tu len jeden mail od poslucháčky, ktorý v podstate, keď ho prečítam, on bude vlastne aj tak s tou našou dnešnou témou súvisieť, lebo všetko súvisí so všetkým, ale týka sa ešte skôr vašej včerajšej relácii Trikolóra. Ja tak som si povedal, že dám ten mail na začiatok, lebo myslím si, že pri odpovedi naň sa napokon aj tak nejakým spôsobom priblížime k téme dnešného večera. A keby som ho neprečítal teraz hneď v úvode, tak asi by hrozilo, že sa už k nemu nedostaneme a to by bola podľa mňa škoda. Tak som si povedal, že predsa len začneme mailom od poslucháčky Dagmar, ktorá napísala, že teda píše do Hodiny Vlka, ale že je jasné, že tieto otázky budú mimo dnešnej témy a že nadväzujú na prvú časť včerajšej Trikolóry, ktorú som, a teraz už citujem z jej mailu, žiaľ, nemohla počúvať v premiére. Vŕta mi v hlave americká cesta premiéra Fialu do sídla CIA spolu s tromi šéfmi českých tajných služieb Michalom Koudelou z BIS, Vladimírom Posoldom z ústrednej spravodajskej služby a Janom Berovnom z vojenského spravodajstva. Samozrejme sa o rozhovoroch s predstaviteľmi CIA pravdu nedozvieme a dovolím si zakonšpirovať, píše poslucháčka, myslím si, že vývoj na Slovensku spôsobuje českej vládnucej pietikolce väčšie ročné mori, ako priznáva. Otvorená ostrá kritika Fica a zjavné nepriateľské kroky voči jeho vláde Fialovmu spolku politické body u väčšiny voličov zjavne nepridávajú, ale skôr uberajú. A je tiež samozrejme, že si chcú môcť udržať stoj, čo stojí napriek veľmi nízkej podpore českej spoločnosti. Otázka teda znie. Nemohla tá štvorica v CIA kuť pikle a plány na skrytú, ale o to zákernejšiu formu boja proti českým a možno aj slovenským pronárodným dezolátom, chcimírom a ďalším málo prozápadným živlom a to za podporia možno nie len poradenskej pomoci CIA, Rusofóbia českej delegácie iste v CIA boduje a šéfovia českých tajných služieb ju teraz môžu skombinovať s tendenčne až nepravdivo skreslenou hrozbou vývoja na Slovensku a s rizikom šírenia sa podobných politických zmien smerom západným. A tak si s obavou hovorím memento Majdan a kladiem teda otázku, či preháňam. Ešte pripomeniem, a to už ideme k záveru mailu, že koncom mája sa v Prahe uskutoční neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí štátov NATO ako príprava na veľký júlový summit vo Washingtone a uprostred septembra budú predstavitelia NATO opäť v Prahe na zasadnutí vojenského výboru Aliancie. Toľko teda mail od Dagmar ešte k včerajšej relácii, ktorej ste sa tejto téme teda venovali. Tak čo, skúsiš na tu jej, ako to sama píše, konšpiráciu nejak zareagovať?
Rozhodne skúsim. Ja som na to a odpoviem úplne stejne, ako som odpovídal včera. Možný je úplne všechno. S normálnym rozumem nepochopíš, proč predseda vlády suverénního státu má zapotřebí, když jede do Ameriky na oficiální návštěvu do Bílého domu, tak první, co navštíví, a to zpravidla bývá ten vůbec nejdůležitější cíl, tak není ten prezident, ale je šéf jeho tajné služby. A notabene CIA, která není vnitroamerickou, ta nemá mít podle amerických zákonů žádný kompetence uvnitř Spojených států, ale je příslušná jenom pro operace mimo Spojené státy, tak nepochopíš, proč vlastně tam jel. A existuje jenom jeden jediný srovnatelný případ, a ten se bohužel taky týká České republiky, kdy stejnou návštěvu tam tehdy pouze s šéfem BISky, což je vnitřní kontrarozvědka česká, tak absolvoval Andrej Babiš. Tenkrát se rojila spousta vtipů na téma, že Babiše si do Langley pozvali proto, aby mu ukázali, co všechno na něj mají. Pochybuju, že tohle byl účel, proč se tam objevil Fiala. A zkus si představit, jestli máš dostatečně velkou fantazii, že by na stejnou návštěvu jel kanadský premiér, mexický prezident, německý kancléř, francouzský prezident, britský premiér, holandský premiér, nebo prostě jakýkoliv šéf státu, který na sebe trochu dbá a má nějakou národní hrdost nebo něco takového. Fiala se vůbec nenamáhal vysvětlit ani nikdo z těch tří šéfů tajných služeb, co tam vlastně dělali. Takže když paní Dagmar říká, že se tam měl pro noty, jak zatočit s dezolátama v České republice a na Slovensku a jak to tady dělat, tak to nelze vyloučit. Já to nevím, o čem tam jednali. Fiala je tajemný jako hrad v Karpatech. A prostě nikdo neví. To by chtělo nějaký vysvětlení, proč se tak stalo, co tím bylo sledováno. Ne. Nedovíš se to, může se stavět na hlavu, nedovíš se to, ale v každém případě je to znak naprostý a nevídaný servilnosti a lokajství vůči Spojeným státům. Já tohle tvrzení, který jsem právě vypustil z pusy, tak rád vezmu zpět. Pokud se dočkám okamžiku, kdy přijede americký prezident na oficiální návštěvu České republiky a vyrazí do Stodule, kde je centrála BIS na konci plzeňské dálnice a vyrazí tam s šéfem CIA nebo NSA, to je úplně jedno, o nich mají asi 20 těch tajných služeb, tak se šéfem aspoň jedné z nich a nejlépe teda, když my jsme vzali všechny tři, tak všech 20 nebo kolik jich je, tak je vezme sebou a tam jako vyrazí na táčky se statečným generálem Koudelkou. Jo. Tak v případě, že se tohle stane, tak já ten svůj výrok o vazalství, o servilnosti, nevídané servilnosti Fialy, rád vezmu zpět. A co se tam dálo, to je docela možný. Ono je, možný to je všechno. A důvod k tomu je, že jsem dneska četl, dokonce vím i na kterém serveru, ale nemůžu to teďko rychle najít. Článek, je to tisková zpráva, kterou vydala Evropská komise z Bruselu o mimořádném zasedání Evropské unie, který bylo právě skončený. No a tam byly čtyři body, jedna z nich byla konkurenceschopnost a ty další dvě nevím. Ale bylo tam právě boj proti dezinformacím a proti tomu, že Moskva a Čína se snaží za každou cenu narušit demokratické volby na našem kolektivním západě. Což je zvláště alarmující teďko v době, kdy jsme vlastně před eurovolbama, volbama do Evropského parlamentu. Takže jako se musí udělat všechno možné. A byl tam citováno společné vystoupení belgického premiéra s naším Fialou, který uváděli ten případ, který jsme rozebírali na minulej Trikoloře, a sice tu údajnou velice úspěšnou akci právě Koudelkově BIS, která rozehnala ruské vlivové centrum v Praze, což měl být jakýsi Voice of Europe. Jo. Já si myslím, že projíždím internet, zejména ten politický a alternativní, tak důkladně, jak to jenom dokážu, se svou kapacitou času a se svýma omezeníma. No a já zodpovědně říkám, že jsem nikdy na Voice of Europe nenarazil. A ono to mělo být vlivový centrum. Jo. No a napsal jsem k tomu minimálně dva, spíš tři články o té story, kdy se najednou ukazuje, že od toho všichni dávají ruce pryč, protože tam byl jmenovaný poslanec AfD v Bundestagu a dvojka jejich eurokandidátky pro příští volby do Evropského parlamentu Petr Bystroň. Ten prej měl získat asi 49 000 eur, který mu měly být přidány. A najednou všichni od toho dávají ruce pryč, kdy tiskový mluvčí BIS říkal, my jsme přece ale nezveřejnili žádný jméno, kromě Medveščuka a ještě toho druhého Ukrajince, který tomu jako měli šéfovat, jo. Tomu Voice of Europe v Praze, tak jsme žádný jméno nezveřejnili a tudíž pan Bystroň jako jmenován nebyl. No přitom Bystroň se chystá podat žalobu, já doufám, že ji podá. Protože pak by teda česká mutace deníku N, Špíkl a já nevím kdo všechno, tak by samozřejmě čelili soudní žalobě. A deník N měl jistě materiály od BISky. Jistě, tam došlo k řízenému úniku. A museli by dát karty na stůl a ukázalo by se co. A buď by se ukázalo, že lhal tiskový mluvčí BISky a vůbec ti, kteří dneska říkají, my nic, my muzikanti, tam žádný jméno nebylo. A nebo že lhal deník N, že si to prostě vycucal z prstů. Obojí by bylo krajně zajímavý. Ale já, když jsem zaujímal první pozici k téhle akci BIS, tak jsem konstatoval, že Koudelkovi už nestačí to, že ovlivňuje a to dramatickým způsobem českou domácí politiku. Vyscela kauza Vrbětice, která vznikla na základě opět řízeného úniku dokumentů z BIS. Tenkrát to bylo do Respektu, nikoliv do deníku N. A ta kauza Vrbětice, já jsem ji rozebíral velmi důkladně a podle mě stojí totálně na vodě. No a tohle je horší. Mimochodem, vydal jsem k tomu poslední článek k téhle kauze Voice of Europe. A je zajímavý, že firmu původně založili dva čeští občané a ta firma se měla zabývat vším možným. Potom ji koupil, myslím v roce 18, ji koupil polský občan. který podnikal i v Polsku, ale předtím, než koupil tohle, a podnikal v oboru bezpečnostních služeb, znamená klasická security, tak to koupil a do dneška je veden v českém firmním rejstříku jako majitel. O tom, že by se tam angažoval nějaký Medveščuk, ani zmínka ten druhej ukrajinský oligarcha, jak by jsme. Prostě nejsou tam žádný zmínky. Navíc jsem si najel do Polsky.
Vočko, ale tak, že máme jinou tému, zase aby jsme se tuto veľa okolo tohto nezakecali.
Ale ono to patří dohromady. Najel jsem si do polského rejstříku a tam se ukázalo, že ten dotyčný Polák zastavil svý podnikání a já si skoro myslím, že to bylo z hlediska úmrtí. Díval jsem se i do toho, do výkazů, které jsou uložené u soudu ve sbírce listin o Voice of Europe. To je firma, která neměla až na 57 tisíc bance žádný majetek a nevykazovala skoro žádnou činnost, jo, oficiálně. Takže nechápu, jak mohla být ohrožením. Ale Koudelka z toho udělal evropský případ. A teď jsme u jádra věci. Koudelkovi už zjevně nestačí jako hřiště pro jeho zasahování do politiky Česká republika. A zřejmě si vzal za cíl, že ovlivní evropské volby. Takže já bych, ano, to, co říká paní Dagmar, tak je možný. Vyloučit se to rozhodně nedá. Ale já za daleko pravděpodobnější vidím, že si tam jel pro, že si tam Fiala a ostatní jeli pro noty, jak prostě zdirigovat evropské volby tak, aby vyšly tak, jak víc mají.
No, poviem k tomu ja niečo také, čo by sa mi žiadalo k tomuto povedať a potom už naozaj pôjdeme po tvojom potom prípadne komentáru už k tej téme, ktorú sme si avizovali. Ja som mal jedno stretnutie tento týždeň, o ktorom nebudem hovoriť viacej do éteru, pretože sme sa v jeho závere zhodli, že nie je vhodné hovoriť o podrobnostiach. Ale ty vieš, kde som bol. Ty vieš, Vlčko. Takže vieš, že si v tejto chvíli nevymýšľam, že naozaj isté stretnutie prebehlo, ale nebudem o ňom hovoriť viac. Sedel som tam aj s viacerými ľuďmi a sedeli sme s človekom, ktorý je pri zdroji informácií. A padla okrem iného v závere tohto stretnutia jedna otázka, že ako je možné, že na základe čoho, ako je to možné, že sa prezúva vojenská technika teraz po Slovensku a teda smerom Ukrajina a tak. A od tohto dobre informovaného zdroja sme dostali informáciu, že sa tak deje na základe zmluvy so Spojenými štátmi americkými, to je tá zmluva DCA.
Áno.
A teraz musíte to pochopiť, že čo to znamená. Predstavte si situáciu, ľudia, že v čase, keď bol veľký tlak na prijatie zmluvy DCA, už v tej dobe, mohol niekto vedieť, že bude konflikt s Ukrajinou. Že veci sa nedejú len tak náhodne, že, a ja som to hovoril už v čase, keď sa tá DCA strašne pretláčala, táto zmluva s Američanmi, tak vrajím, že to nebude len tak, že to má svoj dôvod, že my sme síce v NATO, ale zrazu nás strašne musí chrániť aj USA, nevieme z akého dôvodu, ale som si istý, že onedlho to zistíme, že prečo je to tak strašne dôležité táto zmluva. Hovorili nám, nič nám nehrozí, žiadne základne, nič sa nebude diať. A teraz sa dozvedáme zo stretnutia, že presne na základe tejto zmluvy sa môžu tieto kontingenty vojenské tu presúvať a my nemôžeme nič kontrolovať. Opakujem, predstavte si situáciu, že to môže byť kľudne tak, že v čase, keď tu tlačili na to, že táto zmluva musí byť prijatá, už vedeli, čo sa bude na Ukrajine diať. A teraz by som k tomu dodal nejaké také ďalšie veci. Pustím vám zo pár zvukov. A preto som aj spomínal, že podľa mňa toto aj bude vlastne súvisieť tento mail s tou našou témou, s tým Iránom, s tým Izraelom a s týmto všetkým. Pustím vám teraz Peter Drulák sa volá. On je
áno, Peter.
Petr Drulák. Peter. Viete, kto to je, však aj u nás v relácii bol na prahu zmien. Pustíme si túto krátku ukážku toho, čo hovorí Petr Drulák. Počúvajte, ľudia.
To, že o niečem začne mluvit generál Řehka nebo generál Pavel, to nejsou náhody. Tohle nejsou nějací myslitelé, kteří by promýšleli, přicházeli s nějakými nápady. Ne, to jsou lidi, kteří dostávají instrukce. A tady skutečně, když se podíváme do jiných evropských zemí, tak vidíme, že podobné nápady se objevují.
Německo, Francie.
Objevují se leckde jinde. Občas máte nějakého toho generála, který říká, musíme se připravit na válku, do 3 let je reálná válka s Ruskem. To jsou věci, které přichází v posledních měsících ze západní Evropy. A takže když to u nás říká generál Řehka, tak to znamená, že skutečně je určitá nadnárodní struktura, patrně v rámci NATO, patrně v rámci nějakých neformálních setkání těchto lidí, kde si tyhle věci prostě, kde spolu tyhle věci probírají. No a úkol jasný, prostě připravit společnost na válku. A ono jako na první, ono to zní tak vlastně šíleně, že si říkáte, to snad ani přece nemůže být pravda, prostě, aby středoevropské státy, Česká republika, pobaltské státy, Slovensko, Polsko vedly válku s jadernou mocností, s Ruskem, Po tom, co vidíme, jak vypadá ta válka na Ukrajině, jo, co to vlastně s tou Ukrajinou udělalo, jak jí to naprosto zničilo, tak si, byste si řekli, že žádný soudný člověk přece nemůže něco takového chtít. Na druhou stranu, my mluvíme o elitě, která dokázala Evropě nadiktovat Green Deal, který prostě zase, každý soudný člověk viděl, že to je nesmysl, že prostě ty věci, které se dějí v Green Dealu, nás skutečně budou ničit. To není něco, že byste to zjistili po 5 letech uskutečňování. Od začátku to bylo zřejmé. Tadle elita dokázala zdravé mladé lidi povinně očkovat. A zase, od začátku bylo zřejmé, že to očkování proti covidu nepřinese to, že by je ochránilo. Jo? Že prostě, jo, že by to ty lidi skutečně potřebovali. Tím chci říct, ti lidé, kteří jsou dnes u vesla, dostávají noty, které na první pohled jsou naprosto šílené, utopické, no oni je uskutečňují.
Tak, to byl Petr Drulák. A pustím vám ještě, že prečo teda dostávají ty noty, od koho a za akým účelom. Teraz si vypočujeme Borisa Johnsona. Najskôr to, čo povie, ja vám to potom preložím.
Because if Ukraine falls, it will be a catastrophe for the West. It will be the end of Western hegemony and we will have no one to blame but ourselves.
Čiže, čo povedal? Ak padne Ukrajina, bude to katastrofa pre Západ. Bude to koniec západnej hegemónie a viniť budeme môcť len seba. A pustím vám ešte posledný zvuk a tento bude v maďarčine, pustím vám ho najskôr tak, ako to znie a potom vám to tiež preložím. Takže poďme na to.
Vagyunk. Ha azonban a brüsszeli vezetőket hallgatom, ők úgy beszélnek a háborúról, mint a saját háborújukról. Ugyanis ők benne vannak. Mert azzal kezdték, hogy küldenek sisakot, aztán azzal folytatták, hogy küldenek fegyvereket, aztán kiderült, hogy majd küldenek harckocsikat is, aztán jönnek a repülők, aztán most már arról beszélnek, hogy miután vesztésre állnak az ő háborújukban, ahogy ők fogalmaznak, előbb-utóbb katonákat is kell küldeni, és a NATO is sodródik ebbe az irányba. Tehát nehéz helyzetben vagyunk.
Ádám sa nenahnevá, keď ho nechám znieť podobnou a poviem vám, čo hovorí. Iste ste v tom hlase spoznali Viktora Orbána, ktorý hovorí, v Bruseli diskutujú o vyslaní vojakov na Ukrajinu. NATO sklzáva k vojne. Ak zavolám lídrom v Bruseli, hovoria o tejto vojne, ako keby to bola ich vlastná vojna, pretože sa na tom podieľajú, pretože oni sú tí, ktorí posielajú zbrane ako prví. A potom sa dozvieme, že posielajú tanky, potom hovoria o lietadlách a teraz hovoria, že budú musieť poslať vojakov a NATO bude teda v centre diania. Hovorí Viktor Orbán, sme vo veľmi zlej situácii. Vznikla myšlienka poslať vojakov na Ukrajinu. Nebolo to informované rozhodnutie. NATO je mimo konfliktu, ale NATO organizuje misiu na Ukrajinu, aby neposlalo vojakov, ale aby začalo koordinovaný výcvik, dodávky zbraní, aby sa zjednotili členovia NATO. NATO sklzáva k vojne. Hovorí Viktor Orbán a pridám k tomu poslednú vec, nie zvukovú, ale nie vec, ktorá sa objavila dnes, včera a teraz všade lieta po internete. Tak si predstavte, denník New York, The Washington Post zverejnil nejakú utajovanú, no počkajte, prečítam vám to celé, výsledky bojov na Ukrajine do značnej miery určia hranice budúceho svetového poriadku, uvádza utajovaný dokument a dodatok ruského ministerstva zahraničia k predošlej oficiálne zverejnenej koncepcii zahraničnej politiky, ku ktorému sa dostal denník The Washington Post. Moskva v ňom vraj vyzýva na útočnú informačnú kampaň a iným prostriedkom proti západným krajinám. Prežitie Ukrajiny v súčasnej vojne proti Rusku je dôležité tak pre Európu, ako aj pre Spojené štáty, uviedol americký ex-prezident Donald Trump, ktorý najnovšie nabáda Európu, aby do pomoci Ukrajine naliala viac peňazí. Čiže dozvedáme sa z článku, že vraj má Moskva nejaký tajný dokument, v ktorom hovorí, že ak vyhrá na Ukrajine, tak bude nový svetový poriadok v tomto tajnom dokumente a že už postupne mení aj Trump rétoriku a zisťuje, že je to veľmi vážne. Dnes sa dozvedáme, že teda NATO sa rozhodlo, že posiela ďalšie proti letecké zbrane na Ukrajinu a odšadiaľ počúvame, že jednoducho teraz treba konať, lebo niečo sa deje. Ja tvrdím a týmto všetkým, čo som teraz vám pustil, tvrdím, že ten český premiér nebol v CIA náhodou a odpovedám Dagmar, nebol tam ani len náhodou kvôli Slovensku. To je nepodstatná vec. Bol tam kvôli niečomu ďaleko vážnejšiemu, čo sa momentálne podľa mňa deje. Ak chceš, Vočko, samozrejme zareaguj a potom pôjdeme k tomu Izraelu, lebo napokon to s tým podľa mňa súvisí.
No, pokud jde o ten ruský supertajný dokument, který získala jistá nejmenovaná západní rozvědka a dostal se k němu Washington Post, tak asi jsme ho z Ruska dostali taky. Protože to, co se v tom dokumentu píše, že pokud Západ prohraje na Ukrajině, tak se bude měnit světový pořádek, tak to už tady tvrdíme 2 roky. Jo. Takže jestli to je pro někoho supertajná informace, tak to supertajná informace je. Ale já jsem pro paní Dagmar a v podstatě pro všechny naše posluchače našel tu tiskovou zprávu, která popisuje mimořádný summit EU, který se měl věnovat konkurenceschopnosti a vnějším vztahům. Ve dnech 17. a 18. dubna se v Bruselu uskutečnilo mimořádné zasedání Evropské rady, na kterém unijní lídři jednali o podpoře Ukrajiny, situaci na Blízkém východě a vztazích EU a Turecka. Summit se rovněž zaměřil na zlepšení konkurenceschopnosti EU s důrazem na vnitřní trh. Jo. To je perex a teďko dám 2 odstavce malý, který se týkají merita věci těch dezinformací. Samotné jednání Evropské rady pak otevřela tradiční výměna s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metzolou. V rámci diskuze a v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu rezonovalo i téma dezinformací a vměšování do volebních procesů. Na téma poukázali i český premiér Fiala společně s belgickým premiérem De Croem, kteří v úterý poslali společný dopis hlavám institucí EU a lídrům členských států, němž informovali o odhalení bezpečnostních služeb, o vměšování se do Evropského parlamentu a blížících se voleb. De Cro následně dopis zveřejnil na síti X. Evropská rada následně v preambuli svých závěrů zdůraznila nutnost pečlivě sledovat a potlačovat veškerá rizika plynoucí z dezinformací, včetně těch vytvořených umělou inteligencí, manipulací s informacemi ze zahraničí a vměšování do volebních procesů. Jinými slovy, to, o čem, na co, před čím varovali Fiala s De Croem Evropskou unii jako komplet a o čem De Cro napsal ten dopis, tak byl ten objev hochů statečného generála Koudelky, rozuměj Voice of Europe. Jo. A to je důkaz toho, že tady běží dezinformační válka, proti kterým se musíme hrozně bránit. A kde pak k tomu ten Koudelka asi přišel? To by mi zajímalo, protože ta věc je, ta není ani banální, ta je prostě trapně směšná. Když se zavrtáš do hloubky, tak celý ten příběh je trapně směšný. Ale pro celou kolektivně západní Evropu slouží jako odstrašující případ toho, jak se šíří dezinformace a apeluje na nutnost na základě přesně těchto věcí bojovat s dezinformacema, s dezolátama a s dezinformátorama.
A to je to, čo podľa teba, že toto išiel riešiť do CIA, podľa teba prioritne.
Je to jedna, no. je to jedna z možností, Borisku.
Áno, a ja tvrdím, ja len teda tvrdím, že tam išiel kvôli tým veciam, že sa tu zhoršuje ďaleko viac, ako si myslíme, bezpečnostná situácia, tak ako hovoril to Drulák, blížime sa k vojne, povedal Drulák, nie ja. Ano. Blížime sa k vojne a potom je logické, že sa chodí do CIA, ako pracovať s národom, s ľuďmi, ako vysvetľovať veci a tak ďalej. Opakujem, nehovorím to ja, hovoril to Drulák, hovorí to maďarský premiér Orbán, napokon hovoril o tom britský premiér Johnson, ktorý povedal, že to bude katastrofa, ak prídeme o našu hegemóniu, to nesmieme za žiadnych okolností dopustiť. O francúzskom prezidentovi Macronovi sa nemusíme baviť, ten sníva svoj mokrý sen už dlho o tom, ako by vyslal vojakov NATO na Ukrajinu, takže ja si osobne myslím, že skôr to bude táto druhá vec, že sa tu naozaj možno v dohľadnej dobe, žiaľ Bohu, extrémne zhorší bezpečnostná situácia, že sa jednoducho pripravujú ľudia pomaly na to. A preto som začal tým príkladom z toho stretnutia, že vy si naozaj uvedomte, že sa môžu diať veci dávno predtým, ako sa niečo navonok udeje. Ak je pravda, že sa zmluva DCA dohadovala, že dnes chodia tie techniky na Ukrajinu, práve aj na základe tejto zmluvy, tak to potom znamená, že niekto presne vedel, že sa to bude diať v čase, keď ešte teda ani Rusi neútočili. Takže ja teda tvrdím, že to je skôr táto druhá motivácia.
Borisku, já s tebou v podstatě souhlasím, protože když se vrátíš do doby těsně před tím, než začala válka na Ukrajině, tak americký zdroje produkovaly celou řadu naprosto detailních informací o tom, co Rusové chystají v Bělorusku, jak tam rozdělili krevní plazmu a tak dále. Až člověku mrazilo z toho, jaký detailní znalosti o ruském plánování měli, a ono se to nakonec teda tentokrát všechno potvrdilo. Jo. Jsme se tomu smáli. Oni původně anoncovali začátek války 16. ledna. S tím vystoupil Biden a ono to začalo o víc než o měsíc později. A my jsme se tenkrát tomu smáli, že to je zase jako s těma zbraněma hromadného ničení v Iráku. Že Američani, říkal jsem, že Američani měli detailní znalosti o přípravách Rusů na Ukrajinu. Všechno se to potvrdilo, ale ty přípravy ty jistě nezačaly, já nevím, půl roku předtím. Američani sledovali, mají určitě velký vhled do ruského vnitřního rozhodovacího procesu a mají ho tam evidentně dlouhodobě. Takže ano, dávám ti za pravdu, ty smlouvy, nejdřív byla ta vaše, pak byla ta naše, ty byly připravovaný s cílem pro něco. A může to klidně být válka na Ukrajině, protože zkrátka Američani ty informace měli a mají dlouhodobě.
No a teraz urobíme ten oslý mostík a keďže sa bavíme o možnej hrozbe veľkej vojny, tak vždy bola taká predstava, že však výbušný, alebo teda ten súd s pušným prachom výbušné je práve na tom Blízkom východe. Teraz vidíme však jednak túto konflikt už dlhšie za našimi humnami, no ale rozhára sa nám ďalší konflikt na Blízkom východe, však tam to nikdy kľudné nebolo, ale teraz sa začínajú hrísť taký naozaj, že najväčší rivali tam ten Irán s Izraelom, tak teraz si zo pár tých úderov teda povymieniali. Teraz tak všeobecne, že aký ty máš toho celého nejak pocit, že rozbieha sa tam niečo podľa teba veľké, čo môže mať taký ten naozaj potenciál naštartovať, ja poviem to tak otvorene, ako však čo budeme kolo toho chodiť, má to potenciál naštartovať tretiu svetovú vojnu, ak už vôbec nebeží, lebo sú ľudia, ktorí hovoria, že akože už je, len teda ešte to také rozbité na všetky strany a tam ten boj je s tým a hentým tam s tým, takže ešte to nie je také jednoliate, ako to bolo počas tej druhej svetovej vojny, ale že vlastne už sa to rozbehlo, no to neviem, ale či teda to, čo momentálne sledujeme medzi tým Izraelom a Iránom, je už teda nejako taká tá iskra, ktorá má tendenciu niečo veľké zapáliť, alebo skôr teda vnímaš, že toto je naozaj len nejaká, no, nejaké divadlo, čo sa tam odohráva a niečo je za tým skryté, čo možno len nevidíme.
Borisko, poďme si to dejní posledních 14 dní rozdeliť na dvě různé polovičky. To jsou jako dvě tváře římského boha Juna. Jo. Ten prý měl dvě tváře. A s tou první tváří je vlastní příčina toho napětí na Blízkém východě, který vygradovalo. A tou příčinou je útok Izraele na iránskou ambasádu v Damašku, kde zabil několik generálů iránských revolučních gard. Sám o sobě tenhle útok z vojenského hlediska byl naprosto nesmyslný. Jestliže zabiješ pár generálů, tak nezničíš revoluční iránský gardy, což je elitní vojenský těleso v systému ozbrojených, tamních ozbrojených sil. Tak prostě tím nesnížíš ani vo fous jejich bojeschopnost a připravenost jít do války a tak dále. Čili nijak si tím nepomůžeš. Z hlediska mezinárodního práva to byl naprosto brutální zločin a byla to, protože napadení ambasády ve třetí zemi, to je z hlediska vídeňských protokolů, který to regulují, tak je to naprosto šílená věc, nepředstavitelná, válečný zločin. No, Izrael to udělal a já jsem se ptal pro Boha, proč, protože tohle musí vést k eskalaci. A soukromý dovětek pro mě byl, přiblížili jsme se k velký válce na Blízkém východě, která snadno může projít transformací do třetí světové války. Já jsem do té doby bral celý to dění na Blízkém východě jako dění druhé kategorie ve srovnání s Ukrajinou, kde Ukrajina měla podle mě jasnou prioritu v možnosti velký termonukleární války. Ale po tomhle jsem si říkal, tak tohle je teda druhá Ukrajina. Protože bylo jasný, že Irán tohle nemůže nechat bez odpovědi. On sice bez odpovědi nechal zavraždění bývalého velitele revolučních gard Spojenými státy na území Iráku. To nechal bez odpovědi. Ale Spojené státy jsou přece jenom trochu jiná váhová kategorie než Izrael. Jo, to si iránský vedení nemohlo nechat líbit. No a teďko se dostáváme k té druhé tváři, protože Irán sice odpověděl, ale okolo toho bylo spousta podivných věcí. Západní státy varovaly svý státní příslušníky, aby odjeli z Izraele, aby odjeli z Iránu a varovali je s velkým předstihem a konstatovali, že Irán udeří. A dokonce americký mainstream uvedl přesný čas, kdy se tak stane. A to jsem si říkal, jak je možný, že Američani mají všechny tyhle informace. To už pronikly i do nejužšího mocenského okruhu i v Teheránu. To se mi prostě nezdálo, protože věřím tomu, že Peršani jsou schopní si tohle vykrejt a že tam někdo, kdo není oddán islámské revoluci a odkazu ajatoláha Chomejního, tak se prostě vůbec nedostane. Jo, přesto tohle bylo. No, až jsem se dostal k poslednímu článku, který vydal na svém blogu, na Substacku Seymour Hersh. Vydal jsem ho dneska na kose a zájemci si to můžou přičíst slovo od slova. No a když to shrnu, ten článek, tak z toho vychází, že Irán poslal nebo kontaktoval Spojené státy. Prostě prozradil, dal jim vědět, kdy chystá útok. A Amerika měla dost času se na to jednak připravit. A jednak sama Amerika vyvíjela horečnou činnost, jak se skontaktovat s Iránem, protože nechtěla, aby vypukla velká válka a věděla, že ten Irán určitě odpoví a může odpovědět velmi drsným způsobem, že by potom válka byla. No tak hledali, kdo má na Irán nejlepší drát. A z toho Hershovo článku vyplývá, že přišli na to, že to je Británie a Rusko. No ale Rusko asi, že lepší. Tak se dokonce Pentagon bez předchozího vědomí Bílého domu pustil do nějakého telefonování, mailování, nebo nevím jak, zkrátka kontaktoval ruskou generalitu. A tam došlo k výměně informací a vzkazům do Teheránu a tak dále. Až to bylo takhle udělané. A jak říkám, Pentagon se do toho pustil bez vědomí Bílého domu. Protože Pentagon nechtěl dovolit, aby ta krize eskalovala. Chtěli, aby ta iránská odveta byla nějak kanalizována. Jo? Aby z toho opravdu nevznikla velká válka. No a zdá se, že se to povedlo a ta iránská akce skončila z hlediska Izraele obrovským úspěchem, protože Izrael potvrdil, že se střelil 99% cílů, což je absolutní výkon. Jo. A prokázal výkonnost těch izraelských obranných systémů, ať už to je Iron Dome, Davidův prak, anebo systém Arrows proti balistickým raketám, který jako vstupují do kosmu a potom teprve útočí na Zemi. Jestliže tohle je všechno pravda, co říkal Izrael, tak to bylo velký technický vítězství. Nicméně Irán se ku podivu spokojil s touhle demonstrací. A říkal, pro nás to skončilo a pokud Izrael nezautočí nebo neodpoví s další odvetou, tak pro nás je to vyřízená záležitost a už jako tu kauzu nebudeme dále eskalovat. A to byl cíl toho, co si přece vzal i Spojený státy a celý kolektivní západ. Protože oni se toho konfliktu bojí, vědí, že by do toho byli zatažený a vědí, že by to mělo naprosto zdrcující a devastující dopady. No a teď se čekalo, co udělá Izrael. Spojený státy velmi tlačili na to, aby to Izrael nechal být. Už neodpovídal. Nicméně Netanyahu jim briskně vzkázal, že o tom se rozhodne akorát Izrael a že si právo na odvetu nenechají nikým vzít a basta. No a dneska ráno jsem koukal stejně jako ty, okamžitě reagovala cena ropy, okamžitě reagovala cena zlata a vypadalo to, že na burzách bude hodně živo a že svět se opět přiblížil válce. Jenomže když se ukázaly detaily okolo toho, tak najednou zase to bylo všechno divný. Jo. Burzy se velmi rychle uklidnily, zlato se vrátilo tam, kde bylo před tím útokem a přišly naprosto protiběžný, protisměrný prohlášení. Izrael nepotvrdil, že zaútočil na Irán, ale když jsem četl Jeruzalém Post, tak tam o tom nepochybovali, že ta odveta byla izraelská. A dokonce jako se chlubili, tam je článek, který popisuje, že Izrael poslal tvrdý vzkaz iránskému vedení. Ten útok byl na město Isfahán, kde je jednak velká letecká základna, odkud měly startovat drony na Izrael. A jednak je tam centrum iránského jaderného průmyslu. A kromě jiného je tam taky velká iránská atomová elektrárna. A ten nadpis zněl ve smyslu, že poslali jsme vám vzkaz, že příště by to mohlo být daleko a daleko horší. Jo, a v tom článku se potom konstatuje, že Irán dostal varování, že by Izrael příště zasáhl třeba tu atomovou elektrárnu. No, když tohle čteš, tak si říkáš, svět se naprosto zbláznil a jsme opravdu jenom kousek od atomové války. A jedno, jestli na Ukrajině nebo v Iránu, v Izraeli, prostě na Blízkém východě. No, a Irán, ten vydal prohlášení, že žádný cíl zasažený nebyl, že ten útok, jak jsi říkal, byl podniknut silami zevnitř země a jako oni to nenapsali přímo, ale z toho prohlášení to vyplývalo, že vlastně Izrael se za tím útokem nestál. Což je pitomina, ale nejdůležitější je, že Irán prohlásil, že z toho nebude vyvozovat žádný důsledky. Takže je tam signalizace strany Iránu, že si nepřeje konflikt. No ale pak se musíme vrátit k té první tváři Boha Januse, o který jsem mluvil. A to je, proč Bibi Netanyahu vůbec nařídil ten útok na tu, iránskou ambasádu.
Presne tak.
V Damašku.
Presne tak. Jo. K tomu som ťa chcel nasmerovať, lebo všetko,
to je kľúčová otázka presne celý tý záležitosti.
Presne tak, lebo všetko toto, čo si popísal, áno, sedí, ale nič to nevysvetľuje zatiaľ to, tú vec, a to je neuralgický bod celého tohto, ten začiatok. To zbombardovanie tej ambasády v Sýrii, a ja len teda dodám to, čo si už ty povedal, to bolo naozaj niečo neuveriteľné, bezprecedentné, že, tak ako o tom hovorí tuto docent Chmelár, že pred dvoma týždňami zbombardoval Izrael iránsky konzulát v sýrskom Damasku. Pri tomto ohavnom zločine zahynulo 16 ľudí. Izrael sa ani neospravedlnil, ani nepoprel zodpovednosť za útok a hoci pri ňom zahynulo 16 ľudí, žiadna západná krajina ho neodsúdila. Zdôrazňujem, hovorí Chmelár, že konzulárne objekty sú podľa medzinárodného práva absolútne nedotknuteľné. Útok na akúkoľvek diplomatickú budovu priamo zakazuje viedenský dohovor o konzulárnych stykoch. Ochrana veľvyslanectva konzulátov je taká zásadná, že do nich nesmie vstúpiť ani polícia hostiteľského štátu. To sme napokon videli, keď chceli zatknúť Assangea, nemohli ani po ňoho ísť tam v Británii. A to dokonca ani v prípade podozrenia zo závažného zločinu, hovorí Chmelár. Čiže udialo sa niečo bezprecedentné. A pre mňa sú zaujímavé dve veci, že presne toto, že prečo to celé Izrael spravil, to je tá vec. A teraz tá menej dôležitá, že aké ticho okolo tohto bezprecedentného, šokujúceho, nehorázneho porušenia všetkého možného medzinárodného práva, aké ticho zavládlo na Západe, ale ako veľmi rýchlo sa ten istý Západ vedel zaktivizovať, keď Irán na túto bezprecedentnú akciu Izraela zareagoval. Tak, Vlčko, nech sa ti páči.
No, tak to je docela hodne otázek, ale dají sa zodpovedieť celkem snadno. Ja proste nemám iné vysvetlení, než že Netanyahu si přál vyprovokovať válku mezi Izraelem a Iránem, ale tak, aby v tom Izrael nebyl sám, aby do té války museli zcela nezbytně Spojený státy. Jo. Tam by mohly být dva důvody, proč se k tomu odhodl. Jeho vlastní mocenská pozice a nebo obojí platí snaha vyřešit problém s iránským jaderným programem jednou provždy, protože evidentně Izrael z něho má velikánský obavy. A já se, popravdě řečeno, Izraeli v tomto bodě nedivím. Jo. Já dneska na základě toho, co vím, nebo co jsem si přečetl, tak se kloním k tomu, že Netanyahovým cílem bylo skutečně vyprovokovat tu válku s Iránem a tak, aby museli bojovat i Spojené státy. Jenomže Spojené státy jsou si vědomi nebezpečí, který to sebou nese a do té války nechtějí. Oni mají spoustu starostí s Ukrajinou, kdyby byli zatažený ještě do téhle blízkovýchodní války, tak by to mohlo představovat už jak se hranici, kapacita, pokud by například se Čína rozhodla využít situace, zaútočit na Tajvan, tak nevěřím, že už by měli další sílu, kromě nasazení jaderných zbraní, na třetí válku na jedno. To si myslím, že už by bylo i přes možnosti Spojených států. Takže Netanyahu chtěl podle mě vyprovokovat velký konflikt, ale ono se mu to nepovedlo, protože Spojené státy nehrály s ním a odmítli v podstatě účast, ale věděli, že musí udělat gesto a gesto bylo nasazení amerických prostředků při té iránské odpovědi, kde se do hry zapojili americký lodě, který nesou ten velice výkonný protiletadlový systém nebo protiletadlový raketový a protiraketový systém, to, kde se opravdu zapojili se i americké bojová letadla, zapojili se jordánský bojový letadla, tuším, že Britové tam byli, saudskou arabský piloti taky, taky se zúčastnili, čili byla to jako celkem široká koalice, ale byl velký tlak na Izrael, aby pokud bude vůbec, neměla být, ale pokud bude další odpověď, tak aby byla velice umírněná, což Izrael pochopil. Čili smyslem bylo vyprovokovat válku, ale Američani si dali sakra práci na to, aby z toho žádná válka nebyla. Jo. Mm. A máš pravdu v tom, že my jsme se jako kolektivní západ zase předvedli. Ano, jak už jsem to říkal, napadnutí iránské ambasády v Damašku je prostě barbarský čin. Je hloupej, barbarský a ten úmysl proč. Do té doby byla situace na Blízkém východě i takhle horká, ale tímhle aktem se prostě se dostala do úplně jiný dimenze. Naštěstí to vypadá, že se to utlumilo. Ale kdykoliv to může začít znovu, protože Irán samozřejmě tenhle útok z Damašku nezapomene. Nezapomene ho nikdy. A jak má Izrael teďko velkou technickou převahu, jak se zdá, pokud jde o vojenské schopnosti, ta převaha si myslím, že jednou skončí, protože jednak Iránci sami jsou velmi výkonní, velmi vynalezaví. A pak je to otázka, jak daleko nebo kdy se například Čína technologicky vyrovná Spojeným státům a bude schopna jim konkurovat. A v momentě, kdy se tak stane, tak si myslím, že Irán bude první zájemce o koupy čínských technologií a čínský výzbroje. No a v momentě, kdy vyrovná vojenskou sílu Izraele, tak se máme doopravdy čeho bát ohledně Blízkého východu. Ale ze všeho nejvíc zarážející je zase ta, já to nemůžu říct jinak, než podlost kolektivního západu, pokud jde o používání dvojích metrů. My jsme přiznali kolektivně Izraeli právo na to odpovědět na teroristický útok Hamasu na jaksi ty pohraniční izraelský sídla. A já si zatím stojím, ano, to bylo správně, tahle podpora. Jenomže v tom případě nechápu, jak to, že Irán nemá právo se pomstit nebo vyrovnat účty, když šlo o teroristický útok na něj. Na Irán se útočit může, to jako je v pořádku, protože to je Irán, ale na Izrael se útočit nesmí, nerozumím tomu. A akonto toho, kolektivní západ okamžitě přijal další protiiránský sankce. Jo. Prostě Irán byl ten, který utrpěl škodu. Irán je sankcionovaný za to, že si dovolil odvetu v daleko menší míře, než to, co předvádí Izrael v Gaze. Já prostě západním politikům už dneska vůbec nerozumím, pokud nechci vzít na vědomí, že zkrátka existují dvě kategorie, kdy jedna strana smí všechno a ta druhá strana nesmí nic. A to jsem proti iránské a pro izraelské. To zdůraznuju.
Tá Gaza, tá nám tam svieti, k tej sa ešte dostaneme, ale ešte ťa tu podržím trošku pri tejto veci, pri tomto úvodnom útoku izraelskom, lebo lebo, a to je otázka, že čo to hovorí o súčasnom Izraeli a hlavne teda o jeho vedení, o Netanyahuovi, ktorý podľa tvrdení amerického New York Times dopredu neinformoval o tomto útoku na ambasádu iránsku ani Spojené štáty americké. Inými slovami, informoval v čase, keď to už prebiehalo. A dokonca to malo Američanov tak pobúriť, že americký minister obrany Lloyd Austin, to je ten, s ktorým sa fotil náš primitív Naď, taký vyrehotaný, si podľa týchto zdrojov New York Times v telefonickom v tom rozhovore posťažoval priamo svojmu izraelskému naprotivku Galantovi, že tento útok ohrozil amerických vojakov, ktorí sú rozmiestnení v tomto regióne, lebo kvôli tomu, že Izrael ho tom neinformoval, respektíve veľmi neskoro, nemali čas pripraviť sa na možné ohrozenie. Čiže ak je pravda to, čo tvrdí New York Times, tak Američania v podstate o tomto čine neboli vôbec dopredu informovaní. Ty hovoríš, Izrael sa, alebo teda Benjamin Netanyahu, izraelský premiér, sa na drzovku rozhodol rozpútať vojnu s Iránom, ale tak, že do nej chcel zatiahnuť Spojené štáty americké, nedal to vedieť Spojeným štátom americkým, v podstate týmto ohrozil samotné Spojené štáty americké. Tam otázka sa tlačí na jazyk, že čo to hovorí momentálne o samotnom Izraeli a o správaní Benjamina Netanyahua, ktorému, no vyzerá, že vlčko narástlo extrémne sebavedomie.
Borisku, já tu otázku chápu jinak. Co to hovoří o současných Spojených státech? Protože Benjamin Netanyahu rozhodně není sám, kdo kašle na to, co si myslí Američani a jaký jsou jejich zájmy. Izrael je závislý od Spojených států, to je bez debaty. Ale ani náhodou není tak závislý fatálně, jako je závislá Ukrajina. A Spojené státy potvrdili z oficiálních míst, že požádali Zelenského, aby zastavil útoky proti ruským ropným rafinériím. A Zelenský jim prostě skázal, že jim nevyhoví a útočil na rafinérie dál. Jo. Jestli si tohle dovolí Zelenský, tak proč by si to nedovolil Benjamin Netanyahu? A ukazuje to, že Spojené státy zeslábly a že někteří jejich spojenci, respektive dokonce i státy, kteří zblahovulí Spojených států, stojí a padají. Takže si dovolí ignorovat americký zájmy. To je prostě něco pro mě nevídaného a nepochopitelného. A teďko k tomu výroku Lloyda Austina. On má pravdu. Izrael to nedal vědět a byly ohrožený zájmy amerických vojáků nebo životy amerických vojáků. Já si myslím, že Netanyahu, pokud chtěl vyprovokovat válku, tak počítal s možností, že Irán odpoví bezprostředně a že buď přímo nebo prostřednictvím svých zástupců zaútočí na americký základny na Blízkém východě a tím pádem dojde k tomu, co Netanyahu podle mě sledoval, a to je zatažení Spojených států do téhle války, do velké války proti Iránu. Protože na to by Spojené státy museli odpovědět a to pouze, a existuje pouze jediná možná odpověď. A to je přímý váleční akce proti Iránu. Čili Netanyahu tohle ukazuje na to, že to měl takhle nějak zkombinovaný. A jenom díky zásadní zdrženlivosti Iránu, který ví, že je slabší a že by tahal za kratší konec, tak díky téhle zdrženlivosti tenhle plán nevyšel. Na druhou stranu jsem řekl, že jsem dneska četl nebo studoval Jeruzalém Post. No tam je taky velký článek, který říká, že preference Benjamina Netanyahua jsou momentálně tak vysoko, jak už dlouho nebyly. Čili zdá se, že Netanyahu pro tyhle svoje činy má velkou podporu v izraelské společnosti.
No, Teraz je tam teda, dali sme do hry ten argument, že Netanyahu chcel vyprovokovať vojnu. To je teda naozaj vysoko pravdepodobné, ale sú tu ešte aj iné možnosti. Teraz ti prečítam ďalšiu možnosť, ktorú sme nespomenuli. A spomína to zase New York Times, ktorý hovorí, že mal možnosť pozrieť sa do interných dokumentov Izraelského ministerstva obrany, ktoré popisovali možné reakcie Teheránu na tento útok Izraela. A čo sa tam dozvedel, že žiadny tam popisovaný scenár nepredpokladal útok alebo protiútok Iránu v takom rozsahu, aký Irán nakoniec spustil v noci zo soboty na nedeľu, keď vyslal na Izrael celkom cez 300 bezpilotných lietadiel, balistických rakiet, striel s plochou dráhou letu a tak podobne. Izraelská rozviedka podľa New York Times pôvodne očakávala, že Irán vypálí na Izrael na najvyš 10 rakiet zem-zem a potom neskôr o týždeň na to, že ten odhad zvýšila na nejakých 60-70 rakiet zem-zem, ale že teda ukázalo sa, že to bolo hrubé podcenenie iránskych plánov a že Izraelci teda predpokladali, že Teherán možno využije k odvete nejaký taký obmedzený rozsah rakiet a že možno skôr na to využije nejaké zástupné spojenecké skupiny ako libanonský Hizbalách alebo svoje milície v Iraku. Čo tým sa naznačuje? Naznačuje sa tým to, že Izrael predsa bežne robí rôzne veci, ktoré sa dajú charakterizovať ako nie je celkom najčistejšie, vraždí a zabíja iránskych vedcov, sem tam niečo zbombarduje v Sýrii a tak podobne. Áno, toto bolo bezprecedentné, už sme to hovorili, zaútočiť na ambasádu je niečo nemysliteľné. No ale naznačuje sa tým to, že Izrael zase robí také veci a mohol si tak trošku aj na to zvyknúť, že mu to prechádza a že jednoducho čo sa len stalo, že podcenil v tomto prípade reakciu Iránu, že čakal, že to dopadne tak ako vždy. To samozrejme nevysvetľuje samotnú motiváciu Iránu, Izraelu, prečo to spravil, ale čo hovoríš na túto možnosť, že proste len Izrael spáchal to, čo napokon robí bežne, v menšom rozsahu, však sem tam niečo vždy zbombarduje niekomu, kto ho teda, ako on tvrdí, ohrozuje. Čiže zase z tohto hľadiska by to až tak veľmi nevybočovalo z tej taktiky, ktorú Izrael robí. A že jediné, čo sa v tomto prípade zmenilo, je to, že jednoducho áno, bol to útok na ambasádu a áno, Izrael podcenil reakciu Iránu. Čo si o tomto myslíš? Tvrdí to New York Times.
Nevím, jestli Izrael podcenil reakci Teheránu. Nakonec jeho systémy protivzdušní obrany fungovaly naprosto fantasticky, ale jaksi raketový útok na ambasádu cizího státu ve třetí zemi, to je něco co já osobně nepamatuju. A Není to jako to, co naznačuješ ty, že to vlastně je trochu větší varianta obvyklého postupu Izraele, tak není. On neměl žádný bezprostřední důvod k tomu, aby zlikvidoval ty iránský generály, kteří na té ambasádě byli. Nebyl k tomu žádný důvod, protože nebyl žádný atak kohokoliv na Izrael. A tudíž tam nebyla žádná odveta. To byla jasná agrese ze strany Izraele. Zbytečná, která neměla logiku. Já opakuju, bojeschopnost iránských revolučních gard se zabitím těch pár generálů nijak nesnížila. To jako, buď je to velká militantní síla, a pak by bylo záhodno její sílu nějak redukovat. A nebo to není velká militantní síla. A pak nechápu celou tu historii kolem iránských revolučních gard. Jo. Čili tohle to mělo úplně jiný cíl, než oslabit iránské revoluční gardy. A nebyl k tomu žádnej bezprostřední důvod. Čili muselo zatím být něco jiného a ten motiv nebo ten cíl byl bezprecedentní. Takže to nebylo jako vždycky. A ještě teda jedna věc. Pro mě platí, a já jsem to říkal, že Irán jak si, když bude chtít zaútočit opravdu vážně na Izrael, tak v prvním kole použije libanonský Hezbollah a jeho váleční kapacity k napadení Izraele. Jak by to konkrétně mělo vypadat? Iránci vypustili 300 subjektů, který měli doletět a něco zničit v Izraeli. Řádově. A izraelská rozvědka to neodhalila. Nicméně kvalita Iron Dome a Davidova praku Aerosu, ta je jako dlouhodobě diskutována po celém světě a jestliže Iron Dome je schopen jaksi blokovat nebo trefovat rakety typu Katyusha, minometní náboje, dělostřelecký náboje, které jsou vypalované na Izrael a oni to zachytávají s účinností vysoce přes 90%, tak samozřejmě, že jsou schopní zachytit i drony typu Shahid, byť to byly nějaký vylepšený, které jsou snad schopný rychlosti 600 km za hodinu. Ale dron není dělostřelecký náboj nebo minometný náboj. Je daleko větší, je daleko pomalejší. Takže je jasný, že ty izraelské systémy se s tím musí technicky vypořádat. Ale kdyby ten útok měl být úspěšný, tak Hezbollah má podle odhadů v arzenálech celkem asi 150 000 různých raket. A teď si představ, jak by to asi dopadlo s tím iránským útokem, kdyby Hezbollah, který je zase fatálně závislý od Iránu a jeho podpory, se rozhodl vypálit nebo koordinovat svý akce vypuštění raket, dejme tomu 10 000 raket, koordinovat to časově s tím iránským útokem. Jak by to asi dopadlo? Jo, 10 000 raket, pokud by bylo odpáleno v jednom okamžiku, tak by nepochybně přehltilo ty iránský obranný systémy. A Iránci by potom měli otevřený izraelský nebe ke svýmu vlastnímu toku. Tohle se klidně mohlo stát. A já počítám s tím, že kdyby vypukla válka Izrael versus Irán, bez ohledu na to, jestli by u toho byly Spojené státy, takže celý ten obrovský arzenál těch 150 000 raket, tak by ve velice krátkém čase masivně bylo nasazený proti Izraeli. A jestli by se při hustotě osídlení Izraele a při jaksi velikosti v úvozovkách jeho území, tak není možný, aby se s tím iránská protivzdušná obrana vypořádala. Asi by to byl pořádný masakr. Jo, čili tohle všechno je potřeba zvážit, když se o takovýchto věcech začne bavit.
No, ještě je jeden scénář v hře, ale urobíme to tak, že dáme si oddych, dáme si kávičku, některý si odskočí a ten scénář, ten třetí, si dáme až po hudobnej prestávke. Já len teda pripomeniem ľuďom, aby nám, a poslucháčom, ak nás počúvajú, aby nám napísali mail studio@slobodnyvysielac.sk alebo môžete zareagovať cez našu internetovú stránku, zelené tlačidlo otázka do štúdia. Dáte si teda www.slobodnyvysielac.sk, tam nájdete zelené tlačidlo. A keďže pozerám, že vlastne už sa tak dostávame k tej 22. hodine a zase tých mailov tu nie je nejak extra veľa, tak ak budete mať záujem, môžete nám prípadne aj zatelefonovať 048 381 0101. Ostáva nám tu teda ešte ten posledný scenár, prečo to ten Netanyahu mohol urobiť, ale teda k nemu po pesničke.
Verbí Židov, na bubny bubnujou, hory doly slibujou, když na vojnu verbujou, holky hřejou, víno teče a nikdo neuteče. Krásně umí prosit, vyhrožovat i lhát. Když s přívětivou tváří na vojnu budou brát. Objeví se často, jako kdyby spadly z mraku. Za zvuku bubínku duše kupujou. Z úsměvy andělů, z úmysly vlkodlaků. Prašními cestami po zemích mantrujou.
jsou chyby a za blbost se platí. Slámaná grešle tě pálí v gadí. Skutečnost je divoká a cena za to vysoká. Berbíři jdou, na bubny bubnujou, hory doly slibujou, když na vojnu verbujou, holky hřejou, víno teče a nikdo neuteče. Prapodivná partička, takový veselý kopy. Už jim ale nevyklouzne to, co jednou uchopí. Budeš se bát jako šílený zvíře a někde se schovávat za vlácený díře a oni budou zalezlí, prostě tě převezli. Sliby jsou chyby a za blbost se platí, slávaná grešle tě pálí v gadí. Skutečnost je divoká a cena za to vysoká. Celou dlouhou vojnu prej se budeš jenom válet. Tolik hezkých marketánek projde tvým náručím. A je jedno pod tím praporem, hlavně koukej nezahálet. Že prej se ti bude hodit, co tě vojna naučí. Budeš se bát jako šílený zvíře a někde se schovávat za blázený díře a oni budou zalezlí, prostě tě převezli. Slevy jsou chyby a za blbost se platí, slávaná grešle tě pálí v gadí. Skutečnost je divoká a cena za to vysoká.
No tak, vážení poslucháči, počúvate reláciu Hodina vlka. Dnes sa bavíme teda predovšetkým o udalostiach medzi Izraelom a Iránom a kontaktné údaje som povedal, takže tie opakovať nemusím, zazneli pred pesničkou. Ideme teda, vlčka máme na Skype linke, ideme k tomu poslednému scenáru a podľa mňa osobne tomu najpravdepodobnejšiemu. Nebudem o tom hovoriť ja, nechám teda zacitovať Daga Daniša, niekoľkokrát tu menovaného komentátora denníka Štandard, ktorý tvrdí, izraelská vláda týmto útokom dosiahla presne to, čo potrebovala. Útok Iránu a tým pádom eskaláciu konfliktu na Blízkom východe. Prečo? Citujem, Izrael bol od začiatku roka pod silným medzinárodným tlakom. Jeho právo na odvetu za oktobrové teroristické útoky, respektíve jeho právo na obranu, sa zvrhlo do hromadného zabíjania Palestínčanov v Gaze s desiatkami tisíc civilných obetí, prevažne detí. Viacerí západní lídri obvinili Izrael z genocídy a trvali na zastavení vojenskej operácie v Gaze. Oprávnene prerástlo to totiž do humanitárnej katastrofy. Čo už začalo poburovať západnú verejnosť a následne aj západné vlády. Izrael to však otočil. Izraelské sily zbombardovali budovu iránskeho konzulátu v Damasku. Bola to jasná provokácia. Vojenský útok štátu na diplomatickú budovu nemá v modernej histórii obdobu. Bombové útoky na diplomatické misie zvyčajne podnikali teroristi, nie štáty. Bolo zrejmé, že cieľom akcie bolo vyprovokovať Irán k odvete. A tá prišla cez víkend. Irán odpálil stovky rakiet a dronov na Izrael. Bol to obmedzený úder, zameraný na demonstráciu sily, vyťaženie izraelskej protizdušnej obrany a na materiálne škody na izraelskom vojenskom letisku. Irán zjavne nechcel riskovať veľkú vojnu s Izraelom a Spojenými štátmi, no zároveň nemohol ostať ticho. A teraz pointa. Izrael dosiahol, čo chcel. Už nie je agresorom, ktorého svet napomína za neprimerané použitie sily proti obyvateľom Gazy. Ponovom je obeťou, ktorej západný svet vyjadruje jednoznačnú podporu. Nie, Izrael nechcel rozširovať konflikt na veľkú regionálnu vojnu. Izrael potreboval zvýšiť napätie a riziká. A s nimi potreboval obnoviť podporu západných spojencov. Krátko po iránskej odvete izraelská vláda masívne zvýšila počet vojakov v Gaze. Čistky pokračujú zrýchleným tempom. Čo vravíš, Vlčko, na tento scenár?
Já se domnívám, že Dag Daniš nemá pravdu. Protože to mezinárodní odsouzení postupu Izraele v Gaze, tak to zůstane. Tohle vzhledem k tomu, že se z toho stala epizoda, velmi podivná epizoda, tak velice rychle vyšumí. Ale ta válka v Gaze zůstane. Ten exodus a tragédie civilního obyvatelstva Gazy, tak ta zůstane. A Izrael pořád nemá asi stovku rukojmí, takže bude v té brutální ofenzivě pokračovat. No a jestliže ve Francii dneska je 15% muslimského obyvatelstva, ve Německu se blíží tuším 10%, v Británii nevím, kolik jich je, ale je jich taky hodně. Vzpomín si na ty masové demonstrace na podporu Palestiny, které byly napříč speciálně západní Evropou. To všechno se vrátí. A ty vlády, které teď vyjádřily Izraeli opět bezpodmínečnou podporu, tak začnou couvat. Začnou couvat, protože každému politikovi jde o voliče. A jestliže primátor Londýna, primátor Birminghamu, pokud vím, tak jsou Pakistánci. Tak to jsou lidi, kteří jsou odchovaní na islámu a oni by se našli v britských strukturách určitě další vysoce postavení lidi islám nebo lidi s původem z islámského světa. No tak se tomu nebudou moc vyhnout. Podobně to je ve Francii. Čili to není to, že by západní vlády sami o sobě byly najednou zděšeny tím, co Izrael tam dělá vůči civilnímu obyvatelstvu a v Gaze. Nebo celou tou tragédií. To už jsme si ukázali. Tragédie v Jemenu, hladomor tam způsobený válkou a zásahem Saúdské Arábie, tak ty s někým na západě nepohli ani o milimetr, jo, protože všichni potřebují Saudskou Arábii. Tak jako takovýhle věci, ty nás jako rozhodně nemůžou k ničemu pohnout. Ale když se začnou bouřit nad kritický masy voličů a v dohledu jsou nějaký příští volby, no tak samozřejmě politici začnou jednat. A jak říkám, tak Daný se podle mě plete, protože Gaza nám tady s celou tou svou tragédií a jednotlivými případy holokaustu, barbarství, nebo jak to chceš nazvat, tak ta nám tady zůstala a ta podpora Izraele, ta velice rychle vyšumí. Smysl by to mělo, kdyby se Netanyahuovi povedlo tu podporu zajistit tímto způsobem natrvalo.
No ale to nevieš, či vyšumí. 14... To možno vyšumí, možno nevyšumí. Realita je teraz taká, že sa o Gaze veľa nehovorí.
Ale vyšumí. Všichni se odechli, že Irán byl velmi, velmi smířlivý a já jsem dneska četl, snažil jsem se najít i reakce arabských zemí speciálně, tak Omán podpořil Irán. Jo. Egypt prohlásil, že je potřeba s Gazou velice rychle něco udělat a ono jich těch arabských zemí bylo víc, čili Gaza se nám vrátí s plnou parádou. Co pak nám? Vrátí se Izraeli s plnou parádou.
Dobre, uvidíme, že či, lebo zatiaľ je teda o Gaze ticho. Ako sa toto dialo od začiatku týchto udalostí s tou ambasádou, Gaza išla do stratená. Tak dúfajme, že máš pravdu. A že teda nemá pravdu, tak Daniš. A ešte jeden rozmer tohto celého, to je inak zaujímavý rozmer, že teda počúvaj, že čo píše, že vyhralo popri Izraeli, ak teda platí to, čo tvrdí Daniš, že Izrael odputal pozornosť od Gazy, tak vyhralo aj Rusko. Prečo? Citujem opäť. Okrem Izraela je to aj ďalšia krajina, ktorá dosiahla, čo potrebovala, a síce Rusko. Úder Iránu spojenca Ruska bol dizajnovaný tak, aby vyčerpal veľkú časť izraelskej protiraketovej a protidronovej obrany. Izrael a jeho spojenci spotrebovali stovky rakiet. A to teda za pár hodín. Ďalšie stovky až tisíce budú potrebovať pre prípad ďalších útokov. Protiraketová munícia je ale nie len drahá, ale je jej mimoriadne aj náročná na výrobu, materiálne aj časovo. Masívne zvýšenie strategických raketových zásob pre bezpečnostné potreby Izraela bude náročné, no zároveň to bude priorita Spojených štátov. A Ukrajina, ktorej Američania sľubovali zbrane potrebné pre veľkú vojenskú porážku Ruska, budú musieť počkať. Spojené štáty od konca minulého roka od vojny Izraela v Gaze držia Ukrajinu odparkovanú na vedľajšej koleji medzi čakateľmi na vojenskú pomoc. Bezpečnostná mapa sa totiž zmenila. Už sa nehrá poker o jeden štát, hrá sa šach na podstatne širšom poli. A kto v tomto rozšírenom formáte je pešiak a kto kráľ, o tom sa asi nebudeme ani na sekundu baviť. Čiže rozumieš, čo hovorí ešte Dag Daniš smerom k Rusku, ktoré týmto dosiahlo teda vyčerpanie zásob izraelských a tie bude teda namiesto Ukrajine potrebné darovať Izraelu, lebo Izrael je dôležitejší ako Ukrajina. Jedna vec je fakt, že hovoríš o tom, že čo všetko pozostreľovali, to je fakt a ja sám teda tvrdím, že podľa mňa momentálne najlepšia protiraketová obrana je tá izraelská, nakoniec pracovali na nej desiatky rokov, ale to, čo sa vlastne ostáva akoby zamlčané, o čom sa veľa nehovorí, je to, ak som to dobre čítal, tak tá hodina, či koľko sa pár hodín strieľalo, tak 1 300 000 000 to stálo. Na izraelskej strane iránske dróny, bavíme sa možno o nejakých a tých balistických raketách o niekoľkých 300 miliónoch, čiže na jednej strane áno, vysoko efektívna obrana, to je všetko bez debaty, na druhej strane extrémne drahá obrana, ktorá teda teraz jednak teda finančne to odsúcalo značné prostriedky, ale predovšetkým teda rakety, ktoré teraz treba doplniť. No a Dag Daniš do toho vkladá to, že teraz sa udeje to, že nepôjdu Ukrajine, ale pôjdu Izraeli, čiže veľký víťaz tohto celého je aj Ruska. Čo si o tom myslíš?
Neviem. Já, mě by zajímalo, jestli to, co Dag Daniš napsal, je jeho osobní názor, nebo jestli to může opřít o nějaký tvrdý zdroje a data. Pochybuju, že do toho vidí. Já mám před sebou otevřenou stránku, hlavní stránku mého oblíbeného ukrajinského webu strana UA, kde se konstatuje, kromě jiného, že Spojené státy uvolní, co nevidět, tranši 1 000 000 000 dolarů speciálně pro Izrael na nákup vojenského materiálu. Čili, jestliže vystříleli 1,3 miliardy, tak to v penězích minimálně okamžitě dostanou zpět. Ta protiraketová, protiletecká munice do západních systémů je samozřejmě drahá. Má pravdu v tom, že výrobní kapacity jsou omezený, ale to nemusí znamenat to, co Dag Daniš píše. Já nevěřím tomu, že Izrael podstatným způsobem vyčerpal svůj arzenál. Tomu prostě nevěřím. Já bych z takovýhle lehkomyslnosti Izraelce nepodezříval notabene. Speciálně pokud jde o Davidův prák, který je nasazovaný na to, když Hamas nebo Hezbollah odpálí rakety typu Katiuše, v jejich podání jsou to tuším rakety Kasám. Jo. Tak ty jsou odpalovaný ve stovkách, v počtu stovek kusů, když začne nějaká kampaň třeba i denně. Minometní náboje. Jako minomet snadno převezeš, vystřelíš, zbalíš a zase odjedeš. A ten Davidův prak funguje proti tomuhle, kde poměr minometního nebo dělostřeleckého granátu nebo tý podomácky vyrobený rakety Katiuša vůči prostředku, které se střelí, tak to je nic proti Mercedesu, jo, nebo ještě větší ten nepoměr je. Přesto Izrael nikdy neměl nouzi o rakety, který spotřebovává Iron Dome. A ten je nasazený, já nevím, 8 let a nevím, kolik výstřelů ročně, jo, ale určitě to budou tisíce. Takže nevěřím, že to takhle funguje, ale je to můj osobní názor, který zase nemůžu opřít ni o nic jiného, než o svoje úvahy. Nemám tvrdý data. Je otázka...
Tam skôr možno o tú Ukrajinu ide, vieš. Ani nie tak o ten Izrael, ako o Ukrajinu.
Já se k Ukrajině dostanu. Tam je otázka toho, do jaký míry jsou rakety, které potřebuje Ukrajina, dejme tomu pro patrioty, kompatibilní s raketama, který potřebuje Izrael do Davidova praku. Já to nevím, jo. já to nevím, jestli to ví Dagdaníš, do jaký míry si teda konkurujou a do jaký míry, nebo jestli to vyrábí stejná společnost. Myslím, že ty izraelské systémy byly vyvinuté s Raytheonem a nevím, kdo vyrábí rakety pro Patrioty. Může být, že jako si budou konkurovat. Čili Američani, mimochodem, na stejném webu je, že bylo dneska procedurální hlasování o tom, jestli zítra bude sněmovna reprezentantů hlasovat o uvolnění té pomoci Ukrajině a to procedurální hlasování dopadlo tak, že se zítra ve sněmovně reprezentantů opravdu hlasovat bude a jak to hlasování dopadne, tak to je jasný.
Už to teď. Už asi nikdo nepochybuje, ano, že se to uvolní ta pomoc.
Jo, čili tam ty peníze nějakým způsobem půjdou a i kdyby došlo k tomu, že by si konkurovali Izrael s Ukrajinou ohledně výrobních kapacit pro rakety, tak ten zákon umožní s armádě Spojených států, aby ze svých skladů poslala rakety pro Patrioty na Ukrajinu. Jo, čili tam bude možnost otevřít americký arzenály. S tím, že ty se doplní z těch prostředků, které zítra budou uvolněny. Takže já nevím, já nemůžu vyloučit, že to tak Daníš vidí správně, ale na druhou stranu bych docela rád znal ten zdroj jeho úvah. Buď má tvrdý data, pak to beru, a nebo je to jeho úvaha a pak se ukáže, jestli je správna.
No, preto som vrál, že možno ide viac o tú Ukrajinu, že sám pán Zelenský, ukrajinský premiér, okamžite reagoval na toto, čo sa dialo. Ja som zachytil nejaké jeho práve také obavy, že teda teraz sa vystrelili rakety, ktoré mali ísť na Ukrajinu a predovšetkým teda od toho momentu, ako videl, ako to tam všetko vybuchovalo, tak zatúžil mať niečo také podobné u seba doma, čo je logické, že doma mať nebude z viacerých dôvodov, už sme povedali, Izrael to budoval desiatky rokov, to je viacvrstvová obrana, to sa nedá vybudovať zo dňa na deň. Navyše musíme brať do úvahy rozlohu Ukrajiny, rozlohu Izraela, to je niečo absolútne sa nedá porovnávať, čiže toto nedostane, toho mohlo síce ohúriť to zostreľovanie, ale toto nedostane. Ale v každom prípade pán Zelenský sa okamžite ozval, bolo mu jasné, inými slovami bolo jasné, že sa ho to týka. A ja keby som bol na jeho mieste a videl by som takéto divadlo, ako to tam prská všetko a zostreľuje sa, tak samozrejme by som sa hneď okamžite obával, že to, čo ste teraz vystrelali, bude treba niekde doplniť a to, čo budete doplňať Izraelu, nedoplníte potom mne. Lebo chápem, že Izrael je pre Spojené štáty v tejto chvíli dôležitejší ako ja. Čiže podľa mňa možno, že nemusí mať ten tak Daniš až tak tvrdé zdroje, stačí sledovať možno reakciu Zelenského a Ukrajiny a možno takýmto spôsobom sa k tomu dopátral a je faktom, že pán Zelenský na to okamžite reagoval.
No tak on reagovat musel, protože představ si, že jsi na jeho místě a že máš zničenou v podstatě celou tepelnou energetiku Ukrajiny. Jo? Ruskýma raketama.
No veď ano, jistě. Samozřejmě, já to v tomto směru ho chápem. Len nemusel...
Tak, jako... Musíš říct to, co řekl on. On by si samozřejmě přál, aby měl stejně dokonalou protiraketovou obranu. Nemá a nikdy mít nebude. Z těch důvodů, co si říkal.
Ano. No ale jinak zachytil si, že dnes mal rozhodnout samit nějaký natočit. Já nevím, kdo už to ani nestíhám sledovat, že zase, že pošlu nějaké patrioty Ukrajine a teraz neviem, či 25, či
7 batérií.
Či 7 batérií a teraz koľko tam má tých odpaľovacích zariadení, to je ešte dôležité. Čiže zase tam idú niečo posielať, zase sa niečo našlo, ale toto asi nebude že nejak zásadná vec, ktorá by asi veľmi zásadne menila nejak tie pomery na boisku, ale že niečo sa v tomto smere teda uvoľní, ale že veľké uvoľňovačky to nebudú, ale čo iné chcem sa spýtať k tej pomoci, to je jasné, to sa uvoľní zajtra o tom odhlasu, tých 61 miliard pôjde na Ukrajinu, už teda reagoval na to Kreml, ktorý povedal, ako uvoľnite si 61, aj tak to nezmení situáciu na boisku. Uvidíme. Ale inú vec sa chcem spýtať možno tak záverom, lebo pozerám, že tých mailov máme toľko, že by sme to dokonca relácia aj stihli a chcel by som to stihnúť, lebo aj kvôli tebe, keďže nevieme začiatok týždňa, ako sa bude u teba vyvíjať, tak aby sme teda prípadne to vybavili teraz. Posledná moja otázka k tomuto je, že teraz západný svet, hodnotový západný svet, je tak pobúrený reakciou Iránu, že teda sa rozhodol, že bude treba na ňu uvaliť sankcie. Však uvaliujú sú sankcie aj na Rusko a tak podobne. A ja len teda, keď tak nad tými sankciami uvažujem, tak mi tak prsklo do očí, že no tak sankcionované bezprecedentne je Rusko. To sme viackrát v tejto relácii hovorili, že pokiaľ ide o sankčnú vojnu, tak na Rusko sa použil všetok arzenál, ktorý existuje. Ak sa bavíme o sankčnej vojne, tak boli nie že jadrové zbrane, ale že neutronové bomby, či aké sú, ani si to neviete predstaviť, tie už boli použité. Čiže na Rusov už bolo použité všetko. A ja tuto čítam, že Medzinárodný menový fond predpokladá, že ruská ekonomika v tomto roku porastie o 3,2% a je to výrazne vyšší rast ako v Spojenom kráľovstve, kde to bude 0,5%, ako vo Francúzsku, kde to bude 0,7%, alebo v Nemecku, kde to bude 0,2%. A že teda bude to najrychlejší ekonomický rast spomedzi všetkých západných krajín, dokonca tak, že predbehne aj Spojené štáty, kde sa očakáva rast na úrovni 2,7. Takže Rusko 3,2, Američania 2,7. A mimochodom, keď už o tom hovorím a o sankciách, tak to tiež vieš, že mimochodom cena ruskej ropy je zase vysoko nad cenovým stropom, ktorý si vymyslel G7. Tak ja len teda spomínam toto preto všetko, že či ešte vôbec po tom, čo vidíme v prípade Ruska, a teraz sa tu zase štrngá sankciami na Rusov a na Irán, teda predovšetkým na Irán, lebo sa tu o Iráne bavíme teraz, že či toto ešte všetko má vôbec nejaký význam, tieto sankčné vojny, keď teda vidieť, že napríklad také Rusko tomu vládze odolávať, že či toto bude mať ten želaný efekt na ten Irán, čo teraz ho chceme sankčne asi zraziť na kolená, tak čo si o tomto myslíš?
No, když jsme ho nesrazili na kolena doteď, za těch 40 let, co je sankcionovaný, tak se obávám, že se to nějakým novým kolem sankcí nepodaří. Já teďko přeskočím na to Rusko. Rusko má ten růst a ten růst je velmi pozoruhodný a sankce nesplnily svůj účel. To už snad je jasný i obecnímu bláznovi ve Washingtonu. Ale Rusko za ten růst vděčí váleční ekonomice, to znamená tomu, že průmysl jeho vyrábí zbraně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Čili to je naprosto bezprecedentní výroba, kterou nikdo jiný není schopen napodobit dneska, protože Západ si něco podobného nemůže dovolit. To by ho lidi by je opravdu vyhnali, kdyby to zkusili. A čili je to postavený na váleční ekonomice. A tam ten růst je jasný. Rusko bude mít obrovský problém, až ta válka na Ukrajině skončí a ten jeho vojensko-průmyslový komplex přejde na normální režim, jo, nikoli válečný financování. Takže potom bude mít Rusko velký problém. Co s tím dál a jak dál, co dál s průmyslovou základnou, která byla takhle jednou čelově přestavěna. Irán je na tom přece jenom trochu jinak. Ten je 40 let zvyklý na sankce a naučil se za tu dobu obcházet, a jestli tam přidají další položky nebo nepřidají, je celkem jedno, protože pokud Spojené státy opravdu tvrdě například nepostihnou Čínu, nebo některý další země, kde si Irán vybudoval dodavatelský kanály, tak si myslím, že ty nové sankce se změní pouze v plácnutí do vody. Ale já bejt Západem, tak bych k podobnému kroku vůbec nesahal, protože ve hře nebo ve vzduchu visí to, jestli Irán získá jadernou zbraň nebo ne. A já si to nepřeju. To je to poslední, co bych si měl přát. Aby ajatoláhové, fanatičtí islamisti se dostali k atomové zbraní. Tady nejde o Izrael, tady jde o celý svět. Jo. Fanatikům do ruky tyhle zbraně nikdy nepatří. Ani vzdáleně. A výsledkem těch sankcí, nesmyslných sankcí, který Západ uval na Irán, taky může být, že Irán doopravdy dokončí atomovou zbraň. A až ji bude mít, tak jsem zvědavý, co ti, kteří ty sankce vymysleli, tak co vymyslí potom.
No, máme 22:10, 20 minút na dostatek, ostáva do konca relácie. Urobíme tak, že dáme teraz priestor poslucháčom, lebo ty možno budeš budúci týždeň, teda nebudeš môcť vysielať, možno, dúfajme. Ja to teraz tak poviem, že dúfajme, že nebudeš môcť v útorok vysielať. To je teraz, takže také zvláštne, ale dúfajme, že to tak dopadne, že budeš na liečení, tak toto poviem. Takže ideme mi na maily si čítať a ak by bola aj, povedzme, zo strany poslucháčov zaujímaj na telefóne, tak samozrejme 048 381 0101. Píše Roman z Prahy. Zdravím, môj kamarát žije v Izraeli a iž víkend pred tou odvietou mi říkal, že civilisté dostali pokyn očakávať odvetu Iránu a pokud možno zústať v domácich krytech nebo mimo mesto. Myslím si, že odvieta byla předem oznámená šaškárna, aby Irán nestrátil tvár. Myslí si Vlk, že Rusko trvale zanevřelo na Izrael, nebo podpora Palestíny je spíš reakcií na postoj Izraele k válce na UA, na Ukrajine? Hezký večer a díky za zajímavou relácii. Tak Roman vniesol ešte tento rozmer debaty, že vzťah Ruska a Izraela.
Vztah Ruska a Izraele je velice zajímavý. Rusko rozhodně nechce dosáhnou toho, že Izrael bude podporovat Ukrajinu. No, aspoň přímo. Izrael Ukrajinu podporuje, ale ne tak, jak by mohl. A Zelenský se na to několikrát velmi stěžoval. Čili Rusko nechce vyhrotit vztahy s Izraelem, aby ten se připojil ke Kyjevu. Ale na druhou stranu nemůže opustit své blízkovýchodní spojence typu Sýrie a podobně. Čili Rusko tady bruslí na velice tenkém ledě, ví to, a moc možností, jak to sehrát, nemá. Ale je tam například i velice zajímavý osobní vztah mezi Netanyahuem a Putinem. Ty dobře víš, že Netanyahu byl před několika lety v Moskvě na Dní vítězství, kde kráčel vedle Putina v tom nesmrtelném pluku, jak oni tomu říkají, kde každý nese portrét svých předků, kteří zahynuli za druhý světový války. Netanyahu se tam zúčastnil a zúčastnil se tam na svý přání, pokud jsem teda správně četl. Jo? Čili tam je nějaká osobní vazba. A já tu osobní vazbu s Putinem jsem vytáhl proto, že například Barack Obama, o tom se ví, že Netanyahu vysloveně nesnášel, označoval ho za podvodníka, lháře a já nevím čeho všeho. A přitom teda vztahy Spojených států a Izraele jsou podle všeho příkladný, nebo byly aspoň příkladný. Jo. Čili vynést rigorózní soud o tom, jak to je mezi Ruskem a Izraelem, já si na to netroufám. Já to prostě nevím. A bylo tam řečeno, že ta iránská odveta byla šaškárna. Podle toho, co napsal Seymour Hersh a co jsem dneska přetiskl, tak to je přesná charakteristika hlavní sentence toho článku.
Dobrý večer, priatelia. USA dokážu viesť dôkladne jeden vojenský konflikt, naviac nemajú. Čo je však zaujímavé, tých hroziacich konfliktov priamo či nepriamo je 6. Poprvé Ukrajina versus Rusko, po druhé Irán versus Izrael, po tretie Francúzsko versus Niger, kde Nigeru pomáha Rusko, Venezuela versus britská Guajana, Čína versus Tajvan a prípadne občianska vojna v USA po amerických prezidentských voľbách. Pán Vlk, čo to môže do budúcna pre USA znamenať? USA nevyzerajú dobre, myslí si Rišo z Galanty.
Richarde, Spojené státy opravdu nevyzerají dobre, jak si napsal, ale těch konfliktů ve světě možných je daleko víc. Existuje dlouhodobý napětí Pakistán-Čína, vlastně v vzniku těchto dvou států v roce 1948. Tam je to v podstatě na úrovni studené války, jo, která se kdykoliv může přeměnit na horkou. Máme tady Kosovo, a Srbsko, to je taky bolavý vřet a je v Evropě. A to jsou jenom ty dva, na který jsem si teď momentálně vzpomněl. Ale po světě jich musí být hrozně moc, protože nepřátelství různých států, který spolu sousedí, tak co my víme o Africe? V podstatě nic. Co my víme o Ázii, o Tichomoří? Taky v podstatě nic. Jo. V Latinské Americe, tam těch křivd bude taky spousta nezapomenutých křivd. Takže já si myslím, že těch latentních konfliktů po světě je daleko víc než jenom 6 a kdykoliv válka může propuknout velice snadno z naprostý blbosti. Já si vzpomínám na takzvanou fotbalovou válku mezi Hondurasem a El Salvadorem, která vznikla z toho, že tyhle dva státy spolu hráli závěreční kolo kvalifikace o postup na mistrovství světa. A když to dopadlo, jak to dopadlo, já už ani nevím, kdo tenkrát vyhrál, no tak spolu začali válčit. Jo. A šlo o blbej fotbal, když to tak řeknu. Tak jako těch možností je tady víc. A co mě ovšem dělá daleko větší starost, než to, jestli vypukne válka mezi Francií a Nigerem, která si myslím, že nevypukne, je americký dluh, který už je dneska podle mnohých ekonomů nezvladatelný. A jako lid, kdo píše, že je před zhroucením a je, kdyby k tomu došlo, až k tomu dojde, no tak to bude katastrofa pro celý finanční sektor na planetě. To nebude americká záležitost. To bude něco jako třetí světová válka, kde se nebude střílet. S takovýma důsledkama budeme konfrontovaní.
Nějak je to také zajímavé počúvat na jedné straně, že to už je taký dlh, že se nedá zvládnout, a na druhé straně zajtra se odklepne 61 miliard pro Ukrajinu. Pozor, dolárov. Že no, dolárov. Že to je astronomické, to je neuveriteľné. 61 miliard je něco nepredstaviteľné. To je obrovský balík penězí.
Že? Hele, když máš 34 bilionů dolarů, jo, to je 34 tisíc miliard dolarů, tak nějakých 60 miliard v tom nehraje vůbec žádnou
roli. Hej, to už je iba jako keď odhodíš stoličku z Titaniku, já vím, ale, jo. Ale aj tak, že ty by si mal právě robit všetko preto, aby si to nějak skrotil. Už teraz sa to asi nedá, tak teda už ako rozhadzujme, hlava, nehlava, tlačme, že to je také neuveriteľné, no, že zaujímavé. Aby toto ale nebola až taká selanka, tak máme aj kritický mail od koho, že od Pavla. Vlku, ne.
No, ten psal posledne, no.
No, Vlku, ne, posledne. Už sa to opravdu nedá poslouchať. Jak môžeš tvrdiť, že to bylo technologické vítězství Izraele? Tohle je zase boj o geopolitiku a jen o testování stran. To, že by mohl být cíl jadrová elektráreň v oblasti můžen tvrdit, no prostě někdo, kdo se tomu nerozumie. Jinak tento úkol splnil cíl Iránu, pokud by došlo k opravdovému konfliktu. Izrael nemá šance. Tohle byl políček, podle vojenských analytiků obrana akce stála asi 10 miliard dolárov. Irán to stálo na prostý zlomek. 3000 raket do západních NASAMS denně nelze vyrobit. To, že zautočili na ambasádu v cizí zemi, je úlitba amikum, protože by ztratili nejvíce a nemohou si takovou podporu Izraele v dnešní době dovolit. Stačí se podívat na Ukrajinu, kdy Zelenský požaduje díky tomuto precedensu 3/4 všech protileteckých prostředků, co má Západ, včetně USA. Toto je jen útlak na oslabení USA. Toť mail od Pavla, ak chceš, môžeš, ak nechceš, nemusíš reagovať.
Reagovať budu. Pavel si, ja už som posledne mu říkal, že by si neměl působit jaksi tělesný a duševní utrpení posloucháním hodiny vlka. Zjevně potřebuje úplně jiný informační kanály a já s tím nic neudělám. Já neuhnu z toho, co si naštuduju, co si zanalyzuju, tak z toho neuhnu a je mi úplně jedno, jestli se to Pavlovi líbí nebo ne. Prostě jsem-li dotázán, tak odpovídám tak, jak si myslím, že to je nejsprávnější. A pokud se to Pavlovi nelíbí, tak je spousta jiných pořadů na Svobodné vysílači a existuje Český svobodný vysílač. Tam jistě bude spokojený. Takže víc k tomu nechci, protože ty jeho vývody pokládám za bludy. Mimochodem ty čísla nesedí, s kterýma operuje. Nesedí. Měl by se je překontrolovat.
No inak tie čísla nám tu lietajú, lebo aj v ďalšom maili od Milana sa práve na toto odvoláva, kde píše, nemohol to byť test Iránu, pretože podľa analytikov Irán ten útok stál asi 80 miliónov a Izrael, USA, Veľkú Britániu 2 miliardy, čo je teda riadny nepomer a pri viacerých takýchto útokoch by to Izrael neustál, že čo ty na to?
Dokud bude mít Izrael všeobecnou podporu Spojených států a dokud Spojené státy okamžitě, jakmile došlo po tom útoku, mu přihrajou novou miliardu dolarů, tak si myslím, že tohle, to jsou jenom takový těšínský jablíčka těch, kteří fandí Iránu. Že jako ten Irán je vítězem, že ho to stálo jenom pár drobných proti tomu, co to stálo Izrael. Izrael ty prostředky je schopen získat ze Spojených států nebo ze západního světa. Zatímco Irán si ty prostředky musí získat uvnitř země. Jo, a kolik to stálo Irán, nikdo neví. Já jsem četl na arabských zdrojích, že vyjádří nějakého generála revoluční gard, který říkal, my jsme na Izrael vystříjeli jenom starý vzory raket a starý drony, vůbec jsme nepoužili jako novou techniku. Přitom bylo jiné vyjádření z té Hránu, který říkalo, všechny naše supersonické rakety tak zasáhly cíl a prošly izraelskou obranu, což je klidně možný, to může být to 1% z těch, který vystřelili, ale no a Izrael zase tvrdí, Jeruzalém Post je velký článek, kde popisují jednotlivý typy iránských raket a dronů, který se jim povedlo sestřelit a říkají, že tam byly minimálně dva typy raket, který dřív nikde Irán nenasadil ještě. Jo? Takže teď si vyber z toho, komu chceš věřit.
No já len si vyberám to, že a to je len tak zase tak položártovno úsměvno smutně, že Izraelu dodá miliardu Spojené štáty americké okamžite hneď, no tie, ktoré sú najzadlženejšie v celej galaxii. To je len tak, akože tak, no, takto. Odtiaľ to dostane miliardu, ten Irán to musí mať z vnútorných zdrojov a Amerika to dodá Izraelu, tá Amerika, ktorá je šialene, katastrofálne, vesmírne zadlžená. No. Tak len toľko a k tomu izraelskému systému, to je dlhodobá téma. Izrael o nej vie, podľa mňa on, ja osobne si myslím, že vyvíja systémy, ktoré postupne nahradia tieto rakety, pretože Izrael dlhodobo hovorí, že áno, je to efektívny systém, ktorý má ale extrémne finančne náročný, pretože vy keď vystrelíte nejakú doma raketu zbuchanú na kolene niekde v Palestíne a vystrelíte na Izrael, ktorý to musí zostrieť nejakou modernou raketou, tak je to taký nepomer, že to je neefektívne finančne. Preto podľa mňa Izrael dlhodobo buduje nejaké laserové náhrady, ktoré tento systém podľa mňa časom náhradia raketový. Napokon videli sme to, už to máme mať nejakú prvú takúto zbraň Briti. Hovorili o tom, že ju vraj dodajú urýchlene na Ukrajinu, že tam bude niečo zostrevať. Podľa mňa ešte asi to nie je tak blízko k tomu, aby už teda to mohli používať, ale toto je podľa mňa cesta, ktorou sa ten Izrael bude uberať a ak takéto niečo niekto na tomto svete bude mať, tak podľa mňa Izrael bude tá krajina, ktorá to bude prvá mať. Osobne si myslím, lebo toto je naozaj drahá vec. Toto je drahá vec, hoc veľmi efektívna, ale mimoriadne náročne drahá. To si samotní Izraelci uvedomujú. No, a ešte tu máme čo? Vlku, víš, jaká je cena? A je to ešte Pavel? Dobre, tak to obídeme. Mal som spolužiakov Židov, boli najmúdrejší v triede. Odvtedy viem, že Židia vynikajú múdrosťou. Nepochopil som ich počin napadnutia iránskej ambasády v Damasku. Predsa museli vedieť, čo bude nasledovať. čo si mysleli, že juhu sa bude stále ochraňovať. Vidieranský spojenec je predsa Rusko, to nepočítali s tým, že môže vzniknúť svetový konflikt. Píše Bráňo, ja myslím si, že práve v tejto relácii sme na túto od jeho otázku odpoveď dali, ale ak sa ti teda žiada ešte niečo doplniť, tak samozrejme ne, môžeš.
Ja si myslím, že to sme zodpovedeli veľmi dôkladne, speciálne to.
Dobre. A túto teraz ešte akoby že z iného súdka, ale tým sme vlastne začínali túto reláciu, tak samozrejme prečítame, že šéf Českej vojenskej rozviedky Jan Beroun, ktorý bol s českým premiérom Petrom Fialom pred týždňom na koberci v CIA, skončí predčasne. Čím si to vysvetľuješ? Končí šéf rozviedky Jan Beroun. Černochová ho odvolá pred koncem smlouvy, píše poslucháč.
Ja tú informáciu nemám. Ale Jan Beroun mě připadal jako jediný ředitel české tajné služby, který má všech pět pohromadě, pokud jsem mohl sledovat jeho minulý vystoupení. Jo. Takže já tu informaci nemám, ale vůbec bych se tomu nedivil, kdyby se potvrdil.
Máme tu mail aj od dámy, jediná teraz tu vás medzi tými všetkými mailami, ktoré prileteli. Zdravím do štúdia, nezdieľam tie večné strachy vlka. Myslím si, že ak Irán bude mať konečne atomovú zbraň, tak Izraelu spadne hrebienok a možno prestane bezhlavo bombardovať svojich susedov a vraždiť Palestínčanov. Muslimský štát Pakistan má atomové zbrane a nik si na neho nedovolí. Irak a Líbia ich nemali a skončili v troskách. Máme tu ďalší precedens, keď v Ekvádore polícia vtrhla na mexické veľvyslanectvo, vyvliekla odtiaľ bývalého ekvadorského viceprezidenta, ešte aj naložili mexickému veľvyslancovi, ktorý sa snažil incidentu zabrániť. A tá skorumpovaná OSN nevyvodila zase žiadne dôsledky voči Ekvádoru. Proste v našom svete už nič neplatí, napísala Jana.
No, myslím, paní Jana se mýlí. Prostě paní Jana je nastavená primárně protiamericky. Má na to právo a já to nemyslím nějak dehonestačně. Ale neměli bychom se, pokud jde o politiku a zejména politiku, o které mluvíme, která může skončit jadernou katastrofou, tak si myslím, že bychom se neměli chovat jako fandové. Měli bychom, pokud možno, se držet nějakého rácia. A jde o to, že iránští ajatoláhové jsou pro mě náboženští fanatici. Tak se prezentujou a fanatikům nepatří do ruky žádná zbraň, natož atomová. A pokud jde o Izrael, Izrael je 8-milionový národ, který je obklopený asi miliardou muslimů. A to je, u něj je to otázka přežití. A z výjimku takových nesmyslných a nebezpečných událostí, jako byl ten útok na tu iránskou ambasádu v Damašku, tak Izrael jedná racionálně. Oni ví, že si nemůžou dovolit jakoukoliv slabost. Nemůžou si dovolit prohrát sebe menší válku, protože by to skončilo národní katastrofou, byli by prostě vyhlazený. Takže proto Izrael postupuje tak, jak postupuje. A Izrael má jadernou zbraň, ale ukázal, že s ní umí zacházet. Pro ně je to zbraň poslední šance nebo posledního výstřelu. Zatímco Irán z jeho téměř 100 miliony obyvatel, tak nikdo z mapy světa bez nasazení jaderných zbraní ve velké válce nevyhladí. Ale ten Izrael, těch 8 milionů, pokud by došlo k další velké koncentrované válce s arabským světem, pokud by Izrael prohrál, no tak by to s ním dopadlo jako s lidma v Gaze, že OSN by třeba protestovala, vydávala rezoluce. No ale Izraelci by byli nahnaný do moře a tam stopení. Takhle to paní Jano vidím.
Já vím a chápem, ako si to popísal, rozumím tomu, len pre kontext treba povedať, že teraz to presne vyzerá opačne, že ten neracionálny je tu Izrael a ten racionálny hráč a vypočítateľný je Irán. Takto napokon popísali aj tí analytici, ktorí hovoria, že Irán sa zachoval absolútne racionálne, informoval dopredu, môžeme to nazvať čaškárňov akokoľvek, ale že bol vypočítateľný a zachoval sa veľmi veľmi opatrne a tak, aby neeskaloval túto situáciu, do ktorej ho Izrael práve tlačil. Že toto povedali analytici a hovoria, že teraz je na strane Spojených štátov väčšia úloha krotiť Izrael ako Irán.
To je pravda. To je, tady to nebudu vôbec rozporovať. Je to pravda. Na druhou stranu já si myslím, že Izrael jak si postupoval ze svého hlediska velmi, velmi, velmi racionálně. My se dohadujeme o tom, co tím útokem na tu ambasádu Izrael sledoval. A nevíme to, dohadujeme se. Ale to nebyl akt, že se Netanyahu podíval z okna a řekl si, já bych teďko zrovna mě pálí žáha, tak abych měl klid, tak musím něco někde zbombardovat a někoho zabít. Takhle to určitě nebylo. No to je ta, Izrael dělá tu politiku jinak a jak říkám, dohadujeme se o tom, co byl cíl, ale ten cíl tam byl a za mě to bylo vyprovokování války Spojených států s Iránem.
Rozlúčime sa milým, podľa mňa mailom, kde teda poslucháč má dve otázky. Prvá, ktorá ho zaujíma, je, že keby sme museli alebo chceli opustiť tú krajinu, v ktorej teraz žijeme, teda ja Slovensko, ty Českú republiku, že kam by sme sa vydali žiť nový život a prečo? A druhá otázka na teba, že ako sa dá naučiť byť analytikom ako ty vlk? Ako sa to dá naučiť? A teraz ešte dáva takú spätnú väzbu. Citujem, líbí se mi, že hostům ani tazatelům vy dva neskačete do řeči, některý vaši hosté to ale dělají a nedá se to poslouchat, stejně jako hrůza, když volající nejsou schopni formulovat jednoduchou otázku. Závěrem, děkuji Vokovi za nedávné přirovnání vaší činnosti k rodině, to bylo úžasné, hned mi to připomnělo úžasnou knihu Moudrost vlku od autora Eli Redinger, knihu tímto všem doporučuji. Děkuji a přeji vám jen to dobré. Takže František Ostravy s dvoma otázkami, keby si niekde mohol a mal odísť a žiť život inde ako v Českej republike, že či máš takú vysnívanú krajinu a potom otázka toho, tej analytiky tvojej.
Ja som sa tým ako svýho času zabýval a vyšlo mi pár zemí, kde bych uvažoval o tom, že bych tam přesídl, protože jsem si stanovil nějaký priority, že by ta země měla mít stejnou kulturu, na kterou jsem zvyklý, že by v té zemi mělo být zdravotnictví na velmi dobrý úrovni, že by v té zemi měly být spořádané poměry školství, že by tam mělo být dobrý a tak dále. Prostě byl to nějaký katalog požadavků a vyšlo mi z toho pár států, vyšlo mi z toho Kanada, vyšlo mi z toho Norsko, vyšel mi z toho Island, vyšel mi z toho Novej Zéland a myslím ještě jedna nebo dvě krajiny další, ale takhle to bylo rozhozený. No nakonec jsem skončil pouze u těchto úvah a zůstal jsem doma. Mimo jiné proto, že neznám jazyk a nemám angličtinu. Takže to byl limitující faktor, ale takhle nějak bych to viděl a pokud František uvažuje o něčem podobným, tak být jim, tak bych si stanovil podobný katalog otázek, ale když jsem byl naposled v nemocnici, tak se mnou na pokoji byl chlapík, byl povoláním kuchař a sezděl půlku světa a ten s rodinou vážně konzultoval to, že by se třeba odstěhoval do Finska. A když jsem se ho ptal, proč, tak on říkal, no, je přece jednoduchý. Zjistil jsem, že pokud jde o nemovitosti, tak jako velice pěkný barák se tam dá koupit za cenu bytu v paneláku v Plzni. Za druhý mý povolání by tam určitě potřebovali a za třetí je tam skvělej vzdělávací a zdravotní systém. Takže všechny důvody pro to odstěhovat se do Finska. Finsko jsem nezvažoval, ale pokud František o něčem takovým přemýšlí, tak ať si ho dá na seznam.
Já jsem dnes...
K tomu analýz...
No, já len no, k tomu to poviem takú vec, že já jsem dnes čítal, že napravde, či kde to vyšel taký článok, že ale, čekajte, to pozdrav, aby som netáral, či to tam je, asi to bude, áno, tuto, že nie, že kam sa chcete presťahovať, a ako sa pýta poslucháč, že teraz už také články vychádzajú, že kam ujsť pred tretou svetovou vojnou. A pravda ponúka 12 krajín, kde to prežijete. Tak už som to ďalej nečítal, to som si pozrel len ten názov. A viem, že tam nejaký Island medzi prvými figuroval, už neviem čo ďalej. Čiže dnes sa už tak tá otázka otáča, že nie, že kde chcete a môžete, a že kde ujdete. A ja si tak vrajem, že to je krásny článok. Ja by som tam dal skôr taký názov, že kam by sme mohli vyhnať tých politikov, ktorí nám tú tretiu svetovú chcú spôsobiť. Že toto by bol lepší článok, že nájsť krajinu, kde ich všetkých vysťahujeme, tých, ktorí chcú tak veľmi bojovať, tak nech si tam idú. No a tá analytika, Vlčko?
Ta analytika, já nevím, jaký jsem analytik, já sám sebe nebudu hodnotit, já analýzy, přiznám že, se, že analýzy dělám rád, jestli jsou dobrý nebo ne, to ať posoudí posluchači a čtenáři kosy. František se ptá na to, jak analyzovat. Znamená to hodně číst a nejenom jako třeba teďko, ale dlouhodobě, já jsem vždycky četl rád a četl jsem hodně, tak hodně číst, pak hodně si pamatovat, pokud možno, protože bez paměti to nejde, no a potom mít schopnost dohledávat jako data, na kterých se to dá ta analýza postavit. Analýza je o tom, že se pracuje s ověřitelnými fakty. Jo? Nejsou-li fakta, tak to není analýza, pak je to jenom názor. Ten názor může být správný. Klidně. Může být správný. Může být lepší než výstupy z té analýzy. Ale většinou je tomu přesně naopak. Čili to jsou předpoklady a jak s nima člověk naloží, pokud je má, to je jiná věc. Čili, Františku, hodně číst, hodně si pamatovat, vyhledávat zdroje. Nic v tom není.
No a hlavne treba povedať, že u teba tú analytiku, analýzu, proste to bolo, vyžadovalo práve to tvoje profesionálne zaradenie, no tak keď robíš v tom finančnom sektore, tak samozrejme tam je to, musíš skrátka ovládať, aby si vedel analyzovať. No, takže aj práca, ktorú vykonávate, vás niekedy k tomu nasmeruje. Dobre, Vlčko, máme koniec relácie, máme dokonca prečítané všetky maily, ktoré nás sem dorazili. Všetko sme dnes úplne ukážkovo vyriešili, čiže tým pádom ti prajem to, aby si v útorok tak teda skončil tam, kde skončiť máš, aby všetko dobre dopadlo, a my teda tým pádom v útorok vysielať nemusíme, lebo maily nemáme. Nebudem ani teda dávať do pozornosti nejak tú víkendovú možnosť písať maily, lebo z tohto hľadiska si teda listáreň robiť v piatok si teda ju nedáme. Lebo sme všetky vybavili teraz maily. Tak ďakujem ti veľmi pekne za dnešok.
Nemáš za co, bylo mi potěšením jako vždycky. Děkuju za přízeň všem našim věrným posluchačkám a posluchačům. Přeju jim pěkný víkend, byť tady v Čechách má být velmi studený. Jo. Opravdu velmi studený. Borisku, nevím, jak to budete mít na Slovensku.
Ale u nás má být také přeju, něco sněhové. No.
A tobě přeju, aby si během víkendu dohonil to, oč si rodinu ochudil tím, že si dneska večer vysílal. Bylo mi obzvláštní potěšení, že si tuto relaci vedl. Jo?
Dobre, my vieme svoje, áno. Tak maj sa pekne, dobrú noc. To bol teda Vlk, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. Spolu s ním mám pekný zvyšok piatkového večera a pokiaľ možno už teda akýkoľvek, či studený, alebo akýkoľvek, ale nech je príjemný ten víkend praje. Z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Majte sa pekne a do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.